Fyrir þá erum við mætt í þriðja þátt af þættinum Rætur og ég og Siggi, við erum hérna, bræður
Blessaðunar
vera hérna, já, þetta þriðja þátturinn
Þriðja þátturinn
Gengum Og við erum með alveg frábæran gest og það hún Séra Stefanía Steinsdóttir Vertu velkomin
Takk fyrir
Við erum eins og þátturinn heitir Rætur og hérna og við erum að svona kafa í rætur og fólki svona ræturnar Hverjar eru þína rætur?
Rætur, sko Þetta svo stórt hugtak, sko
Já
Eða bakgrunnur
Bakgrunnur
Nei, það
Nei, þátturinn heitir ekki bakgrunnur
Nei, 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 nei en rætur
Rætur Eitt hlut af rótum bakgrunnur
Já, bakgrunnur og
Akureyringur Fætt og uppalna Akureyri Svo bara Já Tíku hvað, hvað Já, bara Rætunda mínar liggja auðvitað til Akureyrar Ég, hérna Vissi ekki alveg hvað ég vildi í lífinu Þannig ég, hérna Búin að vera 10 ár í háskóla
Já
Og, hérna.
5 háskólagráður
Já, ég með að byrja 50 núna í haust sko.
Í alvöru?
Þannig að þetta alltaf að koma sko.
Er það?
Já, ég vissi stoppi samt í 6 sko. Ég lítið að vera að bæta veitni Ég ætla ekki að vera með 5 sko.
Ok
Glæsilegt
En hérna
Og hvað hérna háskólagráður? Hvað í hverju þá?
BSI líftækni Svo fór ég master í auðlindafræðum Svo tók ég BA í guðfræði og magtegul í guðfræði og svo að fara núna í haust í sálgjastafræði, diplóma
Já
Þannig að þú ert ekki hætt?
Nei, ég ætla að hætt eftir 2 samt sko Ég ætla aldrei áttir í skóla
Þetta erum við að tala þá, hvað, 5 háskólagráður?
Nei, bara komið 4
Eða 4,
já Eða 4,
já Það er að ná 5
Eða 5, já
Já, það er að koma, já.
Já.
Já, já,
já Ég er samt búin að reyna að treyna það sko því ég ætla ekki að fara í 5 Svo bara þetta hætt að byrja sko
Já
Og ertu búin að vera í skóla á Akureyri bara? Eða?
Ég tók líftæknin í háskólanum Akureyri, byrjaði 2002 og var til 2006, 7 og þá að vinna hjá atvinnutrónu fyrir að eiga fyrir það í nokkur ár. Áður en að hafa svona breyting í mínu lífi, ég datta hespaki, hálsbrotnaði og slasaði stíla höfði.
Já, ok.
Og var endurhæfingu næst í heilt ár og það var bara... Vendipunktur í mínu lífi að ég ákvað að fara í guðfræði.
Já, var það, var það því að varst kannski, hvað sé ég, var það mjög alvarlegt sem sagt?
Já, ég var svo óbúslega kvalin í svo langan tíma að hérna, mér langaði bara ekkert að lifa, sko, ég bara gat ekki meir.
Já, ok.
Og ef ég hefði ekki fengið að kynnast trú, þá hefði ég ekkert komist í gegnum þetta. Þannig ég hugsaði ef að, Ég get verið þessi einstaklingur lífi einhvers þó að vera bara einn að þá var það þessi verið. Þannig ég fer í guðfræði framhaldur.
Og eitthvað svona einhver sem hafði áhrif á því sem að...
Já, var prestur sem að hérna, kom til mín á Kristnes.
Já.
Og einhvern veginn svona peppaði mér svolítið áfram í lífinu.
Og talaði trú sem sagt.
Nei, ekki beint sko.
Bara peppaði upp.
Já, bara að vera til staðar og sína manni áhuga í rauninni.
Þú ert á hespaki, segirðu.
Já.
Og hérna, þú bara dettur á hespaki.
Já.
Og hálsbrotnar.
Já.
Það rosalegt.
Já, það
Braut þriðja hérna hálsliðin og skemmti brúsk og milli allra hálsliði í hálsum.
Já.
Og svo kom það ekki fyrir seinni ljós að hérna, ég hafði tekið sundu taugar hérna aftan í hnakkanum.
Það kemur seinni ljós. Já.
Já. Þannig ég á búin að vera með mikinn höfuverk bara Já, hvað er þessi komið? 4 ár sinni fór í aðgerð? 5 ár. Það er 5 ár. Já, það er 5 ár núna í maí. Og við vorum alltaf að býja þetta að höfverkunum færi, sko, þegar hálsinn myndi læknast, en það gerist aldrei.
Nei.
Og þá kom í ljós að ég var bara með skemmta taug aftan í hnakka. Og svo taug hafði búið til svona taugaknippi hérna undir vöðvunum. Þannig hvers skipt sem ég bara hreyfði höfuðið eða svaf bara á koddanum mínum eða hvað. Og þá var alltaf verið að senda boðum að væri eitthvað áreiti, eitthvað óeðlegt
sársauki
já, þannig ég var bara með höfverk allan sólarhringin samt fór ég gegnum 3 ár í guðfræði sko, á þruskunni og hann ég fór svo í aðgerð
sem sagt eftir á þú lentir í þessu þá fórst í guðfræði
mm-hmm.
Já, wow. Og hvað hérna ertu mikil hestakona að varstu?
Ég fer alveg hestbaka ennþá sko já. En hérna
þú þorið því?
Já. Já, við áttum hesta já, alveg frá því að ég var 18 ára eða eitthva og þetta gerist þegar ég 31 og já, við áttum alveg hross alveg áfram sko og já, alveg ennþá tvo hesta sko
Kemur þú sveit eða?
Nei.
Nei.
Nei, en við keyptum okkur sveitabæ 2006.
Já.
Flytjum í sveit.
Já, já.
Nei, við vorum bara með hesthús upp í hesthúskverju.
Já, já.
Og nokkra hesta.
Já.
Þannig þú hefur verið í hestum bara...
Ekki frá því að ég var krakki samt.
Nei, ok.
Nei, bara svona fór nokkuð skipti með frænku minni, hún bjó hérna inn í Eyjafjarðarsveit.
Já.
Hann hefði maður fór í heimsókn og hann fór maður á hestbak, en ég kunni ekki neitt, sko. En byrjaði hann...
Heyrt nefnilega, það eru svolítið margir sem að þekki sem hafa dottið á hestbaki og farið illa, sko. Og hérna, ég hef alltaf verið pínu hræddur við þetta, en ég hef oft farið samt, farið með tengdapappa aðeins. Og aldrei samt verið hræddur á þetta en svo þegar maður heyrir þetta þá verður maður þá langar maður ekkert á hestbak.
Að þetta gett skemmtilegt sko.
Já.
Ég búin að detta. Líka þó að...
Nei. En svona adrenalin sport hafa alltaf heillað mjög mikið.
Já.
Þetta svolítið mikið glanni.
Þetta glanni.
Já. Og er glæð búin að svona skemma svona ýmislegt bara svona gegnum árin sko.
Bara
einhverjum svona glannaskap
Þannig að þú ert ekkit smeyk við neitt þó að þú hefur lent í þessu
Nei
Þetta, herti þetta bara upp eða, úst, Ertu bara sterkari fyrir
smá, viki Það smá skynsemi samt meiri ja. Eftir þetta sko
en Hvað að brjálaðast það sem þú gert? Svona adrenalinsport
Adrenalinsport sko
ja.
Sko ég hef ekki farið í tegjustökk eða hérna, bara því mig að banna það reynilega reyndar En hérna
Það þarf ekki að banna mér það
Ég far ekki
Æ, það þarf ekki að banna mér það
Nei, fallið var stöðkust Mér var bara að banna þetta hérna. Þannig að mér sagt ég tækja ábúru og fleirum heldur en sjálfur mér sko. Þannig að það alveg skynsi mig sko. En bara allt sem að fer hratt og hérna Já, eitthvað sem að já, stökk út í fram á klettum og
Stökkvarum og klettum, já.
Hljómar vel
Já, ef ég að hjóla, þú veist það var ég alltaf að hjóla einsrætt og ég get niður brekkur, það að skemmtilegasta
okay.
Og ég fyrst skipti ég fór að gönguskið, þú veist þá kunni ég ekki neitt, en ég þurft alltaf að fara einsrætt og ég gat niður brekkuna Þó ég myndi fljúga hausinn neðst, sko
Það er hættulegt
Það er bara
Já
Þannig að svona, já, ég sæki svolítið í að fara hratt og ennþá betra ef ég veit að ég hef enga stjórn sko.
Svo spurning hvernig það endar
já.
Og hvar þú endar
já. Stundum einhverju snjóskapli og svona
nákvæmlega
en ég er svona en ég er hún skynsemar í dag en ég finn alltaf að ég fljóta hérna. Ef ég hjóla upp í hlíðafjall þá þarf ég fara einsrætt að ég get niður sko.
Gleymi þér bara
já. Svo kannski segir einhverjum með ég komið niður bara þú ert ekki að nógu hjóli, hvað þarf að gera ef þetta er ekki undan
já.
Já. En þetta hefur verið rosalegt högg þegar hérna, þú slasaðist svona
Já
Hálsbrotnar og hvað meira gerðist?
Sko ég steinrotast sko þegar þetta gerist
mm.
Og hérna Og ég var rosalega góð formaði þessum tíma sem betur fer Og þetta var samt, það var samt líka höggið að vera vanur að vera út að hlaupa hjóla, skýðum, fjallgöngum veist, ég var alltaf að hestaferðum og,
mm-hmm.
og það var auðvitað áfallið allt í einu, mér var bara kýpt algjörlega í burtu, allt í einu gat ég ekki gert neitt, ég gat ekki verið innan fólk bara allur háaði þú veist, ég gat átt samtali við einn í einu en allt áriti, þú veist, bönni mínu voru áriti
mm.
og það vera svona félagsvera, extrovert félagsvera og vera lenda í svona
Þú ert extrovert, sem sagt
Já, ég minna í dag, sko, ég get alveg verið bæði í dag, sko
mm-hmm.
en hérna það hefur reyndar, hefur breyst, sko eftir slysið,
mm-hmm.
kannski fór ég að njóta þess meira líka að vera bara
Já, það var svona vitundar vakning, kannski, já, svona aðeins um lífið
Já, ég var alltaf á þannig, alltaf á leiðin eitthvað annað, áfulli Þannig að það er svona breyting
Það kom alls konar spurningar hana þegar þú lendir í þessu, svona til þín
Já,
já.
Og þetta fer maður í þetta bara af hverju og af hverju ég og en í dag segi ég bara sem betur fer ég.
Mm.
Já. Ég er alveg þakklátt fyrir þessa lífsreynslu í dag.
Mm-hmm. Já.
En ég veist að það verið erfast kannski fyrir börnum mín og maka á þessum tíma.
Já.
Að hérna manneska sem var alltaf fullu og, og hérna alltaf að gera koma börnunum og svo allt í einu bara geti ekki gert neitt.
Já. Það kom kannski þegar bara lífið kannski bara búið, þú veist, svona spurningar.
Já, algjörlega, ég vissi náttúrulega ekkert og ég vildi að, að lífinu myndi enda eða sko að þessu myndi ljúka þegar verst létt sko það gerist í ágúst og í febrúar það versti tíminn þá svona er ég útskrifa kristnissi þú veist, það geti ekki gert neitt fyrir mig þú veist, það enga framfæri í raunni þú veist, ég bara eins og bara búið að senda inn umsókn á Reykjalund og þú veist, það var ekki annað en bara vona að þeir gæti gert eitthvað og komin ótrúlega mikið líf og þú veist, samt hjálpaði ekki en samt gæti ég ekki verið án þess og það var svona já, það var svolítið svona
kokti öll að ymsu
já, það var svolítið, það var öll sund svolítið lókuð sko.
En hvað hérna hvernig atvikast, hvað varst að gera sagt, hvar varstu og hvað hérna
ég var komin ótrúlega skemmtilega hestaferð
já, og hvað varði til þess að dast
ég var bara á bara fínum kláru og með annan hest í taum og hesturinn bara datt með mig
já, já
maður dettur alveg oft skilur hestbaki og hérna, þeir sem eru eitthvað í þessu og 90% tilfellu er ekki neitt sko.
Maður er lent ímsu með hesta sko.
Já, já, já.
Ég hef lent því til dæmis að ef ég má segja frá því að hestur hefur byttið mig í bakið
hann er bara byttið í bakið
hann er byttið í bakið
stakkað því í bakið bara
byttið í bakið
kom aftan þær
eða snýr í bakið hann sko
já.
Og hérna svo ég oft hann hefur hent mér á hestar hefur hent mér á baki
já.
Og gata á við skýringu einu sinni þetta er Þetta getur verið hættulegt sko
Já, þetta er samt ótrúlega skemmtilegt
já.
Og þetta eru kláraskepnir og hann bara dettur með mér sko eða hann dettur svona niður á eins og við myndum sér næstu hinn að þannig
og Þú rótast bara strax og manst ekkit eftir þessu
Ég man alveg, er, ég get alveg sko bara, ég sé þetta bara ennþá fyrir mér samt sko
já.
Og hérna man alveg sko, ef maður dettur sko úr bara fullri hæða þá nær maður ég vel að snúa sér og setja eins höfuð undir sig en þannig er ég komið svo neðalega, ég næ bara að snúa mér þannig ég fer bara á mingandi siglingu bara með höfuðu beint í næsta barð
já.
Og stein rotast sko og ég man sko þegar ég vakna það er svona þú veist, kemist aðeins til meðutundar að ég get ekki hreyft neitt, það er bara allt það virkar ekkert og
þá áslýst það og vaknar þar
já.
Og fólk vissi alveg hvað átt að gera og svona
í rauninni sko bara náttúrulega missi ég hestana mína þannig að
einhverju missa
nei, við vorum alveg tól saman í hópið en ég missi náttúrulega hestana þannig að einhverju missa sína hesta bara eftir þeim og svo var einhverju lengra eftir þannig að það er svolítið tími þá til að fyrstu koma að
já.
Og það sem var svolítið þrjóskur og hérna já, svona, ekki þetta væla neitt að það var bara leið og ég get hreyft mig og þá stend ég bara fætur sko.
Ok,
stendur á fætur?
Já
Það þú ert hálsbrotin?
Já
Hvernig gengur það?
Og fer á hestbak, sko Þetta er bara sprunga í gegnum þriði hálsbrið, sko En ég var náttúrulega mjög heppin að samt Það skildi ekki gerast eitthvað meira Og ég fer í nakkin aftur, sko
Já, þú áttar ekkit á því, í raun og veru, hvað?
Nei, í raun náttúrulega detti hann út og kannski gerir mér bara engar grein fyrir alvarlega málsins og Nei. Engin sem er náttúrulega með mér þú veist þannig að fyrst er þetta gerist Þannig ég fer bara í nakkin aftur og ég man samt eiginlega ekkert eftir því ég man bara eftir því þegar hérna, 15 kilometrum síðar þegar ég sit fyrir utan hérna, áfangastað með hjálum í höndunum og hann er horfi inn í hann og hann er brotin allir í brotum inni og ég bara, veitu, hvað gerist það?
Já.
Þannig, þú veist, ég man eiginlega ekkert eftir ferðinni, þú veist, ég man þegar ég vakna og fer, ég man eiginlega ekki eftir ég fær í nakkin reyndar, en ég man samt þegar ég vakna sko og stenda fætur en ég man ekkert eftir frá því ég fer í nakkin og þangað til ég komin svo á áfugsta. Svo var ég bara forveika alveg í tvo daga og eldi og fór ekki upp á spítal, ég held ég að næst, já, ég held ég að keirt sjálf upp á spítal, sko.
Já.
En andlega hefur þetta verið örugglega mjög erfitt svona lendi í þessu
Já, já bara þetta er erfitt sem ég hef gert andlega
Já, já
Það var andlegt ferðaleg, gríðalegt
já.
En lærdómsríkt og hefur hjálpað mér í mínu starfi í dag
Þú mistur aldrei vonina eða svona
Jú, ég gerði það
Já, já þú sagðir það, já.
Já Ég alveg misti vonina Það var einhvern tjóðan hann í febrúar 2012 líklegast
Þá fórst að hugsa mjög já, fyrir ekki
já. já, ég var
alveg búin mjög svona myrkar hugsanir og
ýmislegt svona. Já, já, algjörlega sko og var alveg búin að skipuleggja hvað ég ætla að gera.
Skipuleggja hvernig þú ætlar að fara.
Já, ég setti mér þess að hérna, já, ég undirbúið það alveg sko og hérna.
Já.
En hérna, það var einhver svona trúar upplifun sem var bara dró mig tilbaka.
Hvernig þá, hvað hérna?
Það var bara einhver svona...
Segja frá því?
Já. Það er náttúrulega
mjög aðtöklisvert.
Já, það er ótrúlega aðtöklisvert og þegar ég hérna, var í guðfræði og, þá ætla ég að skrifa B.A. reitgerðinu mínu út frá bara trúar upplifun, sko. Þegar hérna, það er mín bjargráð á þeim tíma, sko. Veist, ef ég hefði ekki fengið hana, þá hefði ég örgulega gengið alla leið, sko. Þannig að þetta mjög dramatist samt, sko. Þegar maður rústum baka, sko, veist, bara svona vá, veist. Og það sem er samt svo hérna, það sem er samt svo hjálplegt og hjálpar í dag það er að skilja hvernig fólki eða sko hvernig einhverjum getur líðið það illa að hann virkilega hugsi það að enda sitt líf. Þú veist, ég veit hvernig það er að vera þar. Það er hræðilegur staður. Bara versta staður sem ég á æminni verið á. Og það er þessi trúar upplifun sem ég upplifi þarna sem að verður til þess að rífa mig áfram og verður til þess að ég bara fæ einhver svona ó, eða bara svo svakalega von sko. Bara ég ætlaði að klára þetta
Já.
Og tek svo ákvörðunum þegar ég búi með Reykjalund klára Reykjalund örgulega í júní eða eitthvað þá skráði ég mig guðfræði og hérna
Já, hann þetta bara, gerist já. Áður og ferði í guðfræði þessi trúarlega upplifun
Já, og þessi trúarlega upplifun ástæðan fyrir því ég fór í guðfræði
Já, já, já
okay.
Og mér hefði aldrei grunna að ég myndi nokkuð að fara í
Nei, líka... var það hérna svona eitthvað svona sem kom bara til þín eða var það einhver aðili sem að
Nei, bara kom einhvern veginn svona til mín
Já,
já.
Það var ekki prestur eða eitthvað sem
Það var engin að heila þú sko.
Nei, það var engin að heila þú Man að ég fór í fjallgöngu hérna, fyrir ofan bæinn þar sem ég byggum og satt eitthvað var bara svona horfa yfir og það var bara eitthvað sem bara kom
mm.
og ég bara gekk nær að fjallinu og fór inn á netið og skráði mig í guðfræði það var
að það væri eitthvað meira heldur en bara
það væri eitthvað sem að ég ætti annað að gera sko. Samt hann að bú með já, þú veist búin að vera í 5 ári í háskóla og Akureyri sko, ætla aldrei að fyrir skóla eftir
þá varstu búin með líftækni
já, já.
Og ætlar að fara að vinna við það
já, og ég var að vinna þannig á þessu tíma hjá Atrinu þrjóna fylg eigafyrir sem
já,
svona verkefni stjóra ráðgjafi
en hvað gerir líftækni
já, hvað er líftækni?
Hvað...
líftækni?
Líftækni?
Ég velti enda fyrir mig í dag bara af hverju
tækni.
Fór í þetta
tækni að lifa
já,
já tækni að lifa sæll
þetta er ekki alveg það kannski
Nei.
Þetta er svona hérna veist, ég hefði geta fengið vinnu hjá íslenska erðagreiningu og orf líftækni og svona og ýmsi öðru sko, þetta er svolítið svona mikið
góðum launum og
labbvinna, eða þú veist svona tilraunastofu vinna
já.
Já þú hefur verið mjög safe eða þú hefur fengið vinnu þar
já, en þarna í mitt kemur inn sko, hendar kannski ekki droslega mikið svona extrovert típu að vera í introvert starfi og ég manum mér litist alveg hrikalega, þú veist að vera ein bara, og hitt ekki neitt að, þú veist, einhverju mikró
með tilraunaglösunum þú veist ekki alveg að fíla hugleiðisluna Nú er tundina þar.
Nei, það er alveg satt sko. Það var bara krefjandi fyrir mig að vera í þessu sko.
Þannig að þú myndir ekki vilja vinna við þetta í dag?
Ég er örugglega kynna að meta betur í dag, jú.
Já.
Ef að guðfræðin klikkar þá...
Já, ef að guðfræðin klikkar þá...
Þá fyrir við í líftækni.
Já, nógulega.
Já.
Nei, mér finnst gefandi að vinna með fólki. Það er bara... Og ég ætlaði upphaflega að fara... Þú veist, ég sagði frá því ég Svo er svo rosalega lesblind að ég maður bara afskrifa það sjálf þú veist, ég geti aldrei lært svona mikið og þá var ég komin í það að ætla að vera hjúkrunarfræðingur og ég hafði nú samt eiginlega ekki trúið því þannig þá var ég að ætla að vera sjúkralegan og hérna fóðsand svo aldrei í það sko það var einhvern veginn já það var ekki það sem að fólk ætlaðist til að mér þannig að ég tók stúdent og
Hvernig gekk þér í barnaskóla og gagnfræðaskóla lesblind?
Ég með ótrúlega gott minni og það bjargaði mér eiginlega.
Svona ljósmyndaminni?
Já, og hlusta bara. Sko, ótrúlega fljóta að grípa það sem að og afi las fyrir mig. Vinkona mín fekk vinkona mín oft til þess að það var próf sko, var komin í heimsókn og las fyrir mig sko.
þannig
að það mátti engin viti þetta sko.
Nei, það voru úrræði sem þú
sem ég bara, bara bjargaði mig sjálf
já,
og reyndi að fela fyrir
öllum
að ég væri hérna, svona rosalega lesblind en ég, mér finnst ég að kannski meira svona seinlæs því að sko ég var svo í fyrsta bekki fram, nei, já, framhaldsskóla þegar ég raun uppgötast að ég sé svona lesblind þá les ég bara einhver 70-80 atkvæða myndi sko. Og svo náttúrulega þegar maður fer svona nokkur ári í háskóla það var ekkert annað í bóði og ég rosalega hraðlæs í dag
ok
eða svona samt ég svo fljót að finna eða sko já, ég bara get fundið bara það sem ég þarf að finna
ég, rosalega barátta í þér
já
magna
sem er nýttist sko svo í þessum hérna, þegar ég slasast þannig
já.
Bara alltaf að finna sér einhverja leið þannig að
en þú ferð sem sagt í guðfræðina og verður prestur varstu eitthvað ákveðin í því hvar þú vildir vera sem prestur eða?
Auðvitað var draumur að verða prestur á Akureyri þar sem maður er fæddur upp alinn hér en ég gerði mér samt algjörlega grein fyrir að það væri mjög óraunhæft
Í hvaða kirkju þá? Nei Við hvaða spurning?
Já, ég fór samt sko hérna, í sundarskólan til Pálma í Glerarkirkju þegar ég var bann sko og hérna en svo var ég fermingafræðslu í Akureyrarkirkju og mamma pappi fluttu yfir í 600 sko þannig ég var búin að vera báðum ein en bara komast heima alltaf auðvitað draumur en yfirleitt byrjuðu svona flesti prestar engstur út af landi þannig ég var svona já, gera mig alveg grein fyrir að ég myndi fara eitthvað þanga fyrst
byrjaður út á landi sem sagt
nei, svo bara sótti ég bara um hér og ég útskrifast hvað 20. og eitthvað júni og sótti um hér í bara akkurat losnaði, þetta var reyla faranlegt sótti um í Glerarkirkju og ég fekk hringingu 24. júli sem bara mánuð eftir útskrifast að ég hefði verið valinn sko.
Já,
þannig að þetta gerðist allt svona ótrúlega rætt og ótrúlega órumverulegt sko.
Magnað
Hvað árið þetta?
Þetta er 4 ár núna.
Já, hann er búin að vera þannig 4 ár.
Já.
Og þú ert þarna og hver er með þér? Er ekki Sindri?
Sindri,
já. Þannig fyrir tvö þarna.
Já.
Þannig að það er frábært að hafa svona unga prest.
Já, við erum hérna.
Búið yngja upp.
Já, ég er gamla sko af okkur tveim sko.
Já.
Gamla, já.
Ég held að hans í 11 árum yngri en ég voru glæði eitthvað.
Já.
En hvernig er að vera kvenprestur? Ég meina, ég ætlaði þessu mannhafi þarna, kallmannshafi.
Sko, við erum svona alveg orðnar 40% sko.
Já, nú eru þið orðnar margar.
Já, þetta er búið að stækka.
Það er frábært.
Og í deildinu, þú veistu, við vorum 7 sem útskrifast og við vorum örgulega 4 konur sko, þegar ég útskrifast sko. Þannig við erum alveg, okkur að fjölga.
Já,
það er frábært.
Það er hérna. Ég hef alveg, þú veist, maður heyrir alveg sko að fólk, svona eldra fólk vill ekki að kona jarði sig, þú veist, og það er bara allt í lagi, þú veist, alveg svo einhverju sem er akkur dögt, sko.
Gamla skólanum.
Já, og þú veist, eða ekki, eða þú veist, bara fólk má hafa.
Það er bara
að sinna skoðum.
Verða það, það er allt í lagi.
En ég finn ekkert eitthvað fyrir því hvort að ég sé kona eða kalli eða hvort er
Nei, ég veit að spurning hvort þú ættum að fara út í þessa sálma sko.
Já, nei.
En hérna, mér langar að spyrja hvernig er að vera prestur í Glerárkirkju? Er það ekki alveg hvernig er Glerárkirkja?
Bara, við erum ótrúlega heppin bara með hvað Glerárkirkja er hvað kirkjan er hendug fyrir bara alls konar starf.
Já.
Við erum svo mikið að hérna, svona rýmum og getum gert svo ótrúlega margt. Þannig að ég elska þessa kirkju sko og svo ótrúlega margt sem að, margar hugmyndir sem maður er með og eru svolítið að komast í framkvæmt. Þannig að og svo er bara, við vinnum svo mikið saman samt, Akureyrar kirkja og Glerárar kirkja.
Já, það hefur aukist náttúrulega.
Já.
Svona.
Ég er alveg með jafn margar athafnir í svona skýrnir og brúkaup og jarðfarir í Akureyrarkirkju eins og Glerárkirkju.
Já, hann að þið farið alveg á milli og já. Bara
það er bara hjálpust öll að bara einhvern veginn og
fyrir eftir hvað hérna fólk vill hvað það vill vera og það skiptir ekkert máli að þú sért först eitthvað í Glerárkirkju það
Nei.
Getur bara verið hvar sem er í raun og veru.
Já.
það frábært.
Þannig að það bara, maður fer bara á milli og...
En nú erum við í tónlist, hérna, bræðunir, svona eitthvað í gegnum árin. Hvernig lítur á tónlist í kirkjunni? Hvernig tónlist vilt þú hafa í kirkjunni? Þetta svona forvitnileg spurning fyrir mig, sko.
Já. Ég vil hafa rosa fjölbreytt, sko. Og Já. Hérna, ég vil halda í þetta klassiska, en ég vil líka samt koma inn með léttara.
Já.
Og prófum hérna, að ég prófaði fyrir hvað tveimur ánum síðan að vera með gospelmessu.
Mm-hmm.
Mér varst að geða það veikt, sko. Já. Og við fylltum kirkjuna.
Mm-hmm.
360 sæti eða eitthvað.
Var það ekki gospel hvor akkur er?
Jú, sem einhver er í en einhver hérna sem var að syngja þá sko.
Já, ég man eftir því, það var alveg geggjað Það var alltaf búið að vera óteljandi tónleikar hérna í Glerakirkju og ég man ekki hvað ég var gamall þegar ég bara spilaði fyrstu tónleikana hérna og svo bara í gegnum árin Það bara symfóníu hljómsveit, lúðrasveit, blásarasveit
Sko
lúrasveit og blásarveit er ekki að sama sko bara
Já.
Hafa á hreinu og svo hérna gospel og hérna klassík og já, jarðafarir og brúkaup og alls konar þetta er náttúrulega ótrúlega gott tónleika hús fyrir svona klassíska og akústik tónlist þannig
hljómar mjög vel hann inni sko að gera það
Hvað segir rock tónlist?
Hérna, sko ég kann ekki lesa nótur sko Þannig ég svona, hérna, ekki droslega mikið inn í tónlist, sko. Mér stand góð tónlist droslega góð.
Já, akkurát.
Og ég svona, svolítið alæta, sko.
Þetta gott svar.
Þetta mjög gott svar.
Það alveg stundum verið gert grína mér og ég hérna, var nú bara síðast aðeins bara í síðustu viku. Ég bara mamma í alvöru af hverju, þú veist, íttur ekki einhverju tónlist þar uppeldi að mér, sko. Hún bara, ég hlustaði ofta tónlist, alls konar tónlist, sem alveg satt, sko.
Já.
Ég man alveg eftir óperu og, þú veist, bara Pavarotti og eitthvað, og ég elskaði Pavarotti, sko.
Já.
En það var ekkert meir en það, sko.
Nei.
Og Nei. Ég stundum bara svona, ó, ég vildi óska þess að ég spilaði á gítar, bara. Ég fæ sjálf svo mikla útrás bara að syngja og hérna. En ég bara, ég kann ekki lesa nótur, ég kann svona upphækun, ég horfi á hérna, já, aðeins herra núna. En ég hugmyndum, þú veist, á hvað tóni á að hitta eða eitthvað sko
margir sem kunni ekki lesa nótur
en þurfa prestar ekki að kunna aðeins
að tóna?
Tóna, eða þurfa ekki að kunna nótur
það er mjög skrautlegt sko ég svona, þú veist ég alltaf lagi þar sko en ég ekki, þú veist
þú sér þetta fyrir
já,
upp,
þú veist, já
svo fyrir niður
já. 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 Og ég rosalega heppin sko að hérna Valmar Valjóts hérna organisti hjá okkur og hann nær einhvern veginn alltaf að ná því best á úrmanni einhvern veginn það er alveg merkilegt sko endalösa þolimæði og getur kennt mann einhver svona einfaldar aðferðir við að hérna, ná þessum tónu þannig að
og læri kannski bara með því að hlusta
já, ég gerir þannig blá ef ég er búin að hlusta á lagi eins þá get ég bara sungið það sko og hérna en það getur auðvitað alltaf klikkað einhver tónna því þú veist ég bara er ekki með þetta tónýra það er bara þannig sko
Hún er svona audible, eins og maður segir, á fræðinni.
Ég veist mjög góð sko með í kór.
Já.
Þú veist, að fylla upp í sko.
Mm-hmm.
En alls ekki að ég sé einhver hérna sem að hæðist rödd eða eitthvað sko. Bara ég get fyllt.
Já.
Ég bara, það er eitthvað hérna, ég heyri bara á svona eldi sko. Þú en Valmar bara hækkar og lækkar, þú veist, hann bara býr til nýja nótur fyrir mig sko, bara þess vegna. Hann veit bara, já, ok, hún fer þarna, þannig að hann bara...
Lítur að magna að hafa hann í kirkjunni. Líf og fjör.
Hæ, þú varst náttúrulega hérna í Lundaskólakór.
Ég var í Lundaskólakór.
Já, já.
Já, og svo hérna mestu
vondri. Þetta var svolítið leiðandi, býtu, hvað varst þú?
Við vorum saman, í kór, já.
Já, Elínborgu.
Já, Elínborgu, sko.
Já.
Mér varst það mjög skemmtilegt, sko. Já. En svo var sko mesta sjokkur lífsmíns var þegar við fórum svo í menntaskólan. Og ég reyndi að komast inn í hérna, menntaskólakórin.
Já.
Mér var bara sinja, sko.
Hver sinnið þér?
Nákvæmlega. Þetta var samt bara, sko, þetta brautinu sjálfsmynd mína bara, hérna, ég veit ekki hvert, sko. Trúandi það bara, já, ég get alveg sungið, sko.
Svo það bara... er bara ótrúlega algengt, sko, að fólk kemur í söngkennslu og maður fær að heyra þetta. Já, það sagði einhver við mig að þú getur ekki sungið eða þú veist, hafði hans lægra eða eitthvað. Og þá fer fólk bara, ég er hættur að syngja eða hætt að syngja.
Ég söng ekki mörg ára eftir þetta. Spáði maður 16 ára sko. Og fara í, hérna, eitthvað svona, og reyna að komast í kóri. Það var ekki það, ég ætla að vera innsöngvari, skil ég. Bara nei, ég fekk ekki inngöng á hvað svona mýð upp á vegg hverjir komist, það var bara ekki nafni mitt það var bara þetta var mjög mikið áfall í lífinu skal ég segja ykkur
já, þannig að þú fórst ekkert áfram í að syngja
hver var stjórnandinn?
Nei, við förum ekki þanga, það skiptir
ekki ég veit.
þetta var mjög áhugavert samt hana.
Interest
já, svona úlingur með svona maður svolítið svona að prófa sig áfram svona í sjálfsmynd sko og þarna held ég geti, þú veist, væri allan þú veist, ég vissi alveg að ég var ekki góð sko en ég held samt ég væri svona slippi sko og ég held samt að ég, þú veist, ég sleppi alveg sko en ég man ég var alveg sjúkla kvíðin fyrir þessu að því ég vissi ekki, þú veist, ég þarf alltaf þurft að vera best í öllu
Já.
Þarna vissi ég að vera ekki best, heldur var ég bara svona lala og þá ég alltaf ennþá verri sko, því að ég bara stress og kvíði bara svona þannig ég held að við haft áhrif sko
þessar áhrifnapröfur eru skelfilegar sko
fyrir þess sem eru með hennar kvíða
þeir eru ekki vanir endilega að fara í eitthvað svona þetta bara getur alveg einmitt eyðilagt fyrir manni sko
já.
En maður ekki, veist, já, þekkir ekki svona
ég man bara ég hætt að syngja veist, ég hætt að syngja í sturtunni sko
röddin bara svo nálægt manni
já. Já. Það svo persónlegt
þú...
ég fænast í kökki hálsinn skil þetta er bara ennþá
já.
Bara það snerti maður það mikið sko
já.
En maður hugsa bara svona hvað við getum haft mikil áhrif á bara unga fólki okkar með einhverju svona
nákvæmlega
sem okkur finnst ekki að vera kannski merkilegt
þú þarft bara að fara að syngja
já.
Það er bara málið söngurinn gefur svo mikið eins og sagði þetta svo nálægt manni
ja, maður kaupir eitthvað nýja rödd bara út í búð
sko. Og ég finn bara veist, að hérna, og ég fór í gegnum sko, veikindin eða sko, sem sagt, eftir slysið að ég fór oft bara út í móa og söng sko. Þetta var bara eitthvað að ég þurfti að losa losa mig við einhverja tilfinningar og það mátti náttúrulega engi vita sko, því ég náttúrulega var svo ræðilega að syngja þannig að hérna og ég man að ég fór með sko, hérna, sálmin og söng hann hérna, jafnvel átti ég farið dimman dal óttast ég ekkert illt og söng þetta bara aftur þetta var svona mín svona lífsbjörg en það sem gerir samt þegar ég slasa mig er að hérna, presturinn sem að kom og heimsótt mig hann dró mig á kóræfingu hjá kór Möðruvallakirkju og það var líka bara björgun fyrir mig að bara syngja og losa mig við já, það er eitthvað, einhver kraftverk sem gerast þegar maður syngur
Já, sérstaklega í hóp.
Já.
Það er einhver svona kraftur í því, sko.
Já.
Þetta er eitthvað svona yfirnáttúrulegt.
Já. Og það var bara, já, þú ert bara fín, þú veist, hérna, fyllir svo vel upp í, bara, vá, ég bara ekki ekki, hérna.
Nákvæmlega.
Þetta gaf útrúlega mikið.
Og þetta er, eins og sagði hún, að syngja í hóp, í kór, að það er svo styrkjandi og maður svona finnur maður tilhyrir einhverju.
Mm-hmm.
Þú veist, að þá er maður ekki bara einn.
Mm-hmm.
Og samhljómurinn.
Já,
það er ekkert
og finna kraftin í samhljómnu
já, það er ekkert betra en að
fá en góður samhljómur
já, góðan samhljóm og svona flotta röddun og eitthvað svona þetta er ekkert
þá meina ég góðan samhljóm
já
ef hann slæmur það
er allt í lagi
já, það er allt í lagi
já, já, já þá er það bara jazz
sko, málega það að maður veit sko, Íslendingar er svolítið þannig að þeir vilja vera heimsmeistarar í öllu sko.
Já Við erum svolítið alveg uppið, held ég, sko.
Þetta er bara eitthvað í uppeldinu, sko.
Já.
Og þú voru að vera bestur í öllu.
Mm-hmm.
Og hérna, þess vegna er þetta kannski eitthvað sem við erum að berjast með þegar við erum að glíma við eitthvað.
Mm-hmm.
Vist, komast inn í eitthvað, skóla eða, mm-hmm. eða já, eins og syngja líka.
Já.
Og einhver gaggrínir söngiðin. Og þú heldur þú verið bara heimsmeistari, sko. Og það er ekki svolítið þannig í skólanum líka?
Jú. Ég maður sko við heimir lentum í því sko við vorum í gagganum og þá var einhver svona ný tilraun það var hægferð, miðferð og hraðferð
Ó, já.
og þetta átti örgulega að vera rosa sniðut sko en ég man fyrir svona keppnismanneskuna mig sem þurfti alltaf að vera veist, best í öllu og með lesblindu þetta var bara terror sko þetta var versta sem ég lenti í sko bara þú ert í miðferð í dönsku ég var reyndar í hraðferð í hérna starfræði að þar var náttúrulega lesblindan ekkert að trubla sko
Nei.
Bara tölur og hérna ég var mjög góð í því og verið í miðferð og svo stelpunar í hraðferð það var hræðilegt sko
þetta náttúrulega bara að vera að setja í kassa sko
bara
flokka niður
og vera þú veist í það er A, B, C, D, E, F bekkur og vera í F bekk
við fórum alveg þanga sko mitt, það var sko í tíunda bekk allavega að það var mynd A, B, C, D, E, F sko bekkir og F voru þeir sem vorum leggst einhvern
það var svoleiðis
þetta
var hræðilegt
ég held ég að verið séð eitthvað
Jæja.
Þannig að þessi betur fyrir þetta ekki
Þetta ekki svona í dag
Ekki í dag, sko
Nei.
Ekki að mér vitandi
Það væri eitthvað skrítið, sko
En fyrir egoið sem úlingur þetta náttúrulega alveg bara mjög erfitt
Það það, sko Það eru margir sem að örugglega glíma við þetta að hafa verið bara settur í kassa þarna
Já.
Út bara ómögulegur eða ómöguleg hérna, getur ekki lært
En hvernig keppnisskapi núna? Ertu
Sko.
Ertu með keppnisskap?
Sko, ég var að spila núna bara fyrir nokkru dögum síðan að var að spila Uno
við, Já, við, ok hérna,
við konuna mínu, sko og hérna Já, ég, hérna hún vann sem að, þú veist, bara maður vinnu til skipti skilur við, en ég var sko með þú veist, 200 eitthvað spil þannig ég bara hendi og hrærði bara í öllum spilunum á borðinu þannig hún sagði hvað ég væri með mörg stig eða hvað hún fengi mörg stig þannig ég alveg keppniskap sko Já, ég er rosa tapsár
Já
En þetta samt búið að breytast mikið Já. En þetta samt, ég finn alveg stundum ennþá með þetta Uno-spil, ég bara svona Stefanía, þú veit orðin 41 svo þú veit ég alveg að fela hvað hún áttu að mörg stig skilur Bara eða fyrir maður að gera með eitthvað annað ég ætla ekki að halda áfram núna
nei, nei.
En þetta hjálpa manni í lífinu
Þetta hjálpar í lífinu
Bara og, veist, að hafa smá keppniskap
Já, og þetta það sem var mín lífsbjörg þegar ég slasast Já. Það var þetta gríðarlega keppniskap að hérna, gefast ekki upp og ætla og einmitt að þú veist, sanna sig að þú skilur veist, þetta er hálfgerð geði ekki sko
Ok, ok, nú kemur á eitt punkt að sanna sig
Já.
Þetta svolítið góðu punktur sko
Sanna sig
fyrir sanna hver... sig fyrir hverjum þá
Akkurat
Já.
Það er ekki lengur sko sanna sig fyrir eða skilur, veist, maður ekki hugsa þetta sanna sig fyrir sjálfum sér
Nei.
Á þessum tíma
Nei.
Veist, maður, veist, og fyrir hverjum að maður sanna sig skilur öllum hinum skilur samt kannski tekur enginn eftir því skilur,
Nei.
Skilur en maður samt að reyna að láta fólk taka eftir því sko, bara ég gat þetta og ég gerði þetta
já. En er það ekki þá kannski meira fyrir fjölskylduna eða
jú.
Svona,
jú.
Já.
Fjölskyldu og vinu svona bara veist, sanna sig að, hérna. Maður alltaf að maður bara leita einhverjum svona stað í lífinu til þess að En ég var einmitt að gera grína núna bara í gær að hérna, tókum ávort hérna, ef við fóru sundi gær og ég tókum ávort sko bikini og ég hef aldrei verið bikini í sundi og bara myndi aldrei gera það sko, eða þú veist bara ég veit ekki eins og ég var í sund sko þegar ég var tvítug sko no. og hérna og ég var einmitt að gera grína í gær ég bara, veist það, mér gæti ekki verið meira saman hótað einhverju sér að telja fellingarna mínar eða sliti mín eða æskilur þetta svo Þú veist bara að maður skuli ekki komast þangað fyrr skilur, þú veist maður alltaf að vera að reyna að vera grannri og maður alltaf að reyna að vera, æ þú veist
Verið einhver annar en maður er
Já, þú veist, ég er bara svona og ef að fólki finnst það eitthvað, þú veist, þá bara
Ég er bara að ég verið mikið verið að hugsa þetta, sko, með sko, hvað öðru fólki finnst Þú veist, hvað, hérna, hvort við förum svolítið mikið eftir því hérna, er margir í, já, að við stjórnum svolítið mikið af fólki sanna sig fyrir fólki og,
ég hugsa að það tekið mig svona 37-38 ár að, þú veist að finna þú út að bara bá mér er sama mér er alveg náttúrulega sama þú veist, en það eru líka bara starfið að þú veist maður er, þú veist, maður fæ bæði ykkar grinni og maður fær líka jákvætt og ætla ég að veist, ég man, fyrst messuna sem ég var með þá mismælti ég mig á einum stað og ég bara með hræðilega skilur við það verið engin tekið eftir þessu nema ég
hræðilega
já, og svo var maður bara í marga
klukkutíma hræðilega var ekki svoleiðis
jú, maður fer alveg þangað
já, já þetta er bara ótrúlega algengt
maður svo vondi við sjálfan sig maður bara með svipn á sig sko.
Maður horfir á neikvæða hlutina þótt að það hefði bara verið einn
það var klukkutíma messa og þetta var eitt orð bara Stefán er það grínast
þetta gengur svo
langt
smá mikil áhrif sko. Það er ótrúlegt bara dæmum að maður fer með sko, nefnanda í prófið eitthvað í söngu eitthvað sko, og kemur út það bara fyrsta það að neikvað, þú veist, það bara ég klúðraði þessu í staðan fyrir að, þú veist, bara 90% á prófinu var bara geggjað, fínt, sko þetta bara svolítið við, sko að við hugsum alltaf bara þetta neikvað og það er, þú veist
sjálfsmyndin,
já og þessi hræðsla við að gera mistök það er alveg ótrúlega sterkt í okkur
og þá kemur kvíðin og allt þetta, sko veist, bara, og maður er orðin, sko, einmitt maður er búinn að ákveða í hugunum að segja að fara klúður einhverju sko áður en maður leggur á stað sko.
En þú notar þetta rosalega mikið í þínu starfi er ekki, það sem þú hefur lært bara í gegnum lífið eins og slysið og
Já.
Bara uppkvötana sem þú hefur gert
Já.
Er ekki margir að líða þú veist, líða út af þessu með sjálfsmyndina og
Ég er með ótrúlega mikið að hérna sálgæslu viðtölum. Það er mjög, þú veist, og ég hugsa hérna fólk mitt bara gerir sig einhver grein fyrir hvað er mikið það að fólk sé bara mitt að koma og ræða bara alls konar sko.
Ég ekki nóg til dæmis.
Já.
En það er merkilegt sko að oftast það þannig að fólk nær einhverjum botni sko. Mm. Þú veist, lendir í slysi eða í burnouti eða eitthvað svona sem að gerir það verkum að það fær einhvern veginn nýtt tækifæri til að lifa nýju lífi ég hef reynsluna því sko og þá kemur þetta sterkt inn að vera bara nákvæmlega sama hvað þurum finnst að því að þú ert í raun og eru bara endur forritað þig gamla, þú veist, mótið sko að það var alveg þannig að þú ert bara autopilot þú bara hugsaðir alltaf að fá viðkenningu hugsaðir alltaf hvað þurum finnst og svo leis en síðan þú lendir á botninum þá er þetta mjög algengt að fólk fari í þennan Já, endur forriti sig í þetta þú veist bara þú veist, líka þú ert orðin þetta gamall og það skiptir í raunum engu máli hvað þurum finnst
Nei.
Það er bara er það ekki, þetta ekki svolítið algengt
og kannski líka hluta að því, eins og þegar maður fer í kulnunni eða slasast eða eitthva að það, þú átt ekki orku heldur í neitt annað, Nei. Heldur en að standa með sjálfum þér
Akkurat
veist, Ég held að það sé líka það sem að svona endurforritum hann.
Mm-hmm.
Bara já, heyrðu, veist, ég gat alveg bara gert þetta án þess að þurfa að vera þarna og þarna og þarna og spáði hvað þessu og þessu og þessu finnst. Og það var bara svolítið þægilegt.
Mm.
Og ég held að það sé líka alveg svona pínur svona endurforritin.
Akkurat.
Maður fer svolítið á núlpunkt, maður bara komin alveg bara á hnén, sko, maður getur ekki meir, sko.
Já, já.
Þannig að það er gjöf samt, þú veist, að komast ánga, sko. Já. Og þessi drullu erfitt og ömulegt.
Nákvæmlega.
Ég held að það séu gríðalega margir, já ég held ekki, ég veit að það eru gríðalega margir hérna á Íslandi að glíma við þessar spurningar og sérstaklega mörg podcast og að hlaðvörp heitir það.
Hlaðvörp, já.
Það var fjallað kvíða og, já mikið kvíða, mikið svona andlega líðan og mér finnst alveg frábært að það hefur verið alveg gjörsamlega hérna bylting í þessum málum.
Mm.
Hérna, eins og Akureyri til dæmis nú Píeta samtökin komin hingað
Já.
Og það sem margt svona, margt að gerast svona vakning
það svo ótrúlega mikið áreiti í veist, kringum okkur, veist, við erum á svo miklum hraða og ég man bara veist, þannig að þegar ég þrítug en ég var 31 stund þegar ég slasast veist, maður var bara fastur í þessu bara Veist, eiga mann, eiga tvö börn og bíl og hús og þú veist snjóslega og fara í utanlandsferðir allavega einu svona ári þetta er eitthvað sem að fer inn í og það er samt svo ótrúlega mikið áreiti maður þarf að vera í þessum vinnu og þessum vinnu og maður þarf að vera þarna og maður þarf að passa að skilur, þetta er bara brjóla vinna
það er það sko
og ég sjálf fyrir mig að þá finnst mér, ég ráða við svona sjö hluti bara svona, að þú veist, bara í mínu lífi og ég finna ef ég fer út fyrir það að þá hef ég ekki stjórnina, þá kemur kvíði það kemur, þú veist, bara ég fer að gleyma og þú veist, þetta er bara mín, eða, ég er bara búin að finna út að þú veist, þetta er sem að minn líka með þólir, þú veist, það sé svona sjö svona einhverjum stóru hlutir í gangi sem að ég er að reyna að halda utanum og það er líka bara að, þú veist, að vera móðir og vera maki og vera vinkuna og
fólk gleymir því náttúrulega sko að fjölskyldunni sko, það fer allt og mikið út fyrir að þurfa að vera með fullt að verkefnum í vinnunni og kannski áhuga málun og svoleiðis gleymi bara fjölskyldunni það er samt að stæðsta sem að það þarf að hugsa sko en það er sem þú talar hérna, hafa ekki tíma fyrir allt saman þannig að Hilda hérna var að með þetta, nefna þetta að hann langaði að gera þátt þetta, eða þáttaseríu að taka saman það sem að er eiginlega ætlast til að við gerum hugsa heilsuna, hugsa að vera maki, hugsa að þurfa að vera með áhuga mál fara hérna í utanlandsferðir eins og hún segir sko að koma þessu
vinkona,
já, einmitt, góð vinkona, vinur koma þessu fyrir í einum sólarhring er það hægt?
Mm-hmm.
Nei, það bara ógerlegt sko. Þannig að það verður mjög áhugavert ef að er þið gert svona þáttaröð þetta.
Já, mjög.
Að spá ég, þú veist, hvað er það sem, þetta er svo mikið sem er ætlast til.
Sjómar alveg gríðarlega mikið.
Já, maður sjálfur einhvern veginn ætlast til að maður
Ég stoppa allt annað slagi og hérna býti svona hring, skiptir hringnum í sem sagt, hvað er stór hluti af sólarhringnum hjá mig sem fyrir vinnu, hvað er stór hring, eða sko, af hringnum sem fyrir fjölskylduna og ég sjálfa mig.
Já.
Og ég alltaf að reyna að, þú veist, hafa þetta nokkuð svona jafnt.
Akkurat.
Gengur mjög, mjög illa og á svona pínu áfall fyrst sko þegar ég gerði þetta, að ég, þá var vinnan komin með svona 70%.
Já.
Þegar að vinnan manns er líka áhugamáli manns og maður hefur ástríði fyrir því, þá er svo ótrúlega auðvelt að hérna, fara bara inn í þetta.
Já.
Og þetta er samt að vera með svo ótrúlega dýrmætt samt aðeins að veist, ég þarf að hafa mörg. Að þetta býr líka til svo mikla streitu því að þá hefur engan tíma fyrir hvort verður útundan, fjölskyldan eða þú sjálfur.
Já. Já. Og þá kemur samviskubit.
Þá kemur samviskubiti út með samviskubiti yfir að vera heima í fjölskyldunni, samviskubiti að vera í vinnunni. Það er svo mikið álíf.
Maður gleymir bara hvíla og njóta.
Já.
Nókvæmlega.
Og það er alveg að hvíla í þessu, eða ekki? Hvíla í því sem þú ert að gera.
Algjörlega.
Bara og hlaðast upp jafnóðum.
Mm-hmm. Og ég get alveg hlaði, skilur batteríin alveg eins í vinnunni og heima, sko.
Mm-hmm.
En ég þarf bara að passa mig, þú veist, að ég sé samt að sinna bæði vel, þú veist.
Já.
En það er jafnvægi, sko.
Ég las einhver staðar.
Að ég nýt þess að vinna.
Já, nókvælega. Ég las einhver staðar að hvíldu þig áður og þreytist.
Já.
Þannig að þú veist, ef maður er að vinna eitthvað, þá er bara einmitt að hvíla sig reglulega.
Mm-hmm.
Kannski á klukkutíma fresti eða eitthvað svo leis.
Já.
Og það er sagt að, sko, að þá afkastaru miklu meira.
Já. Mm-hmm.
Það er búið að held ég að rannsaka það, sko.
Mm-hmm.
Í staðan að vera bara alveg í endalausri vinnu.
Mm-hmm.
Og vera síðan einmitt bara úrvinda á síðustu bensíndropunum, engin yfir sín, ekki neitt.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, er ekki svolítið til í þessu?
Jó.
Hvíla sig á þannig að þreytist.
Bara að maður gerði það alltaf, sko.
Já.
Bara hvíla sig á þannig að þreytist, sko.
Hafa þetta í huga núna.
Já.
Það eru þessar væntingar sem að stundum trufla mann. Mm-hmm. Eða skilur fara svona að vinna svo satt, gegn manni.
Mm-hmm.
Væntingar að vera góður maki eða að standa sig í öllu því sem maður gerir.
Mm-hmm.
Þá myndast þessi streyta það.
Mm-hmm.
Ekki satt?
Jú.
Maður kemur sér náttúrulega sjálfur í þetta, sko.
Já.
Já, og það er mitt, þú veist, það er ákveðna væntingar frá, þú veist, bara fóruldramanns og sískinum og þú veist, það er ekki það að þau setja væntingarnar, heldur það er að við sem að
Já, setjum við ekki upp stærstu væntingarnar.
Það er að við sem ákveðum að við þurfum að standast þessa væntingar.
Já. Nókvælega.
Við setjum standardin kannski.
Já.
Við gerum það. Og líka bara hvernig lífstíl við lifum og þú veist, bara með fjárhag og annað sko.
Mm-hmm.
Að við setjum þetta svolítið upp. Hvernig sko, hvort við lifum umfram efnum eða þannig. Mm-hmm. Veist, og þá náttúrulega kemur streita út af því og onaði þetta allt saman hitt sko. Mm-hmm. Þessa væntingar sko. Þannig að
Þetta er mjög spennandi.
Þetta er áhuga.
Það er eitthvað að gera sko.
Já.
Það er eitthvað að gerast þá.
Já, já.
En það er þessi balans, þess að jafnvægið sem að þarf að hafa.
Já, það hjálpa mér ótrúlega mikið bara að horfa hann hring.
Þú gerir svona hring, já.
Ég gerir í alvörinu bara, ég bý bara til eitt hring og svo bý til bara hvað stór kaka er núna vinnan, hvað stór kaka er fjölskyldan og ég sjálf. Og hérna, fjölskyld og vinir, þess að.
Sjónrænt, hérna, svona.
Já, sjónrænt. Ég þarf alltaf að hafa allt sjónrænt.
Það er
mjög gott.
Eða þú veist, jú, okay, svona á blaði, sko.
Já,
en ég er mjög samt hérna, góð í að samt að hérna, ég ætla að gera alltaf svolítið mikið, sko. Þannig að hérna, skipulega stundum svona
mika kröfunar á það, sko. Já.
Já. Þetta er mjög gott að sjá þetta svona sjónrænt.
En maður verður að vera skipulega samt í, þú veist, mann alltaf eitt lögadagur, kannski þrjár skýrnir og eitt brúkup, þú veist, maður ég er alveg með í símanum mínum, það er bara ég þarf að setja allt inn, sko annars gleymi því og meiri segja að þú veist að fatta tannlægni, sko það er bara, ég myndi aldrei muni eftir ég myndi ekki setja það inn í dagbókinu, sko
En svo er þetta, ég myndi að vera skipulagður í vinnunni maður leggur rosalega mikla áherslu á það ég veist, það má ekkert klikka en síðan heima
Já, erum við komin þangað
Er öðruvísi það?
Já, það er svona öðruvísi svolítið það, sko. Ég er enn að breyta því
Já En svona síðustu ár, ef við tala fyrir sjálfan mig, þá einhvern veginn hefur maður svona hugsað miklu meira að njóta meira.
Já.
Og hérna, njóta hlutana. Og ef að koma erfileikar og svo leiðist, þá einhvern veginn bara, það verkefni. Mm-hmm. Kannski líta út á þannig. En þessi, vegna þessi streyta náttúrulega alveg rosalega fyrir lífið, sko.
Hún svo erfið. Og svo einmitt bara, þú veist, það endar þannig, en bara, þú veist, reynir ekki að koma svo út þessi streytu, þá ef maður hvílis ekki hann maður þreyttur, sko.
Akkurat. Mm.
Og þá verður maður svo þreyttur og það svo erfitt að ná orkun aftur upp.
Mm. Það vil engi verið þar, sko. Nei, það nefnilega er einmitt það sem fólk er að klikka á, sko, að það heldur áfram alveg fram í rauðan döðan, sko, mm. og heldur að sé bara ódöðlegt, sko, og hugsar ekki heilsuna og svo náttúrulega endar að þannig að þú getur í raun og ekki hugsað neitt. Nei. Getur ekki hugsað fjölskyldinu og getur ekki unnið. Hvers virði þá þessi vinna sem þú lagðir allt? Mm-hmm. Bara,
já. Að þá klessum maður á vegg.
Þá klessum maður á vegg og getur ekki gert neitt, sko. Já. Þannig að fólk þarf aðeins að hugsa þetta að hérna, einmitt, hvíla sig að hún út reytist. Mm-hmm. Þetta er mótt og þáttarins núna.
Nei, það.
Njóta ekki þjóta, sko.
Já, nákvæmlega, já.
Mér það gott
fullt af svona slagurum
sko. Já, flott slagur
Kannast þú eitthvað við svona kulnun eða eitthvað slíkt? Það sko, mikið talað þetta núna
Já, rosalega mikið talað þetta og það mikið af ekki mikið sko, inn á borð til okkar eða þú veist eins og til mín og sko, svo er líka það sem blandast inn bara eins og mínu starfi að það er sömu enginn á kulnun og áfallastreyti eða að hafa mist einhvern náin og þetta bara sömu einkenni og maður sér svolítið, þú veist, bara fólk sem kemur bara, ég bara er að gefast upp og fara þá í gegnum sorgaferli og jafnvel fara einhverja vinnu og búinu með sorgarhópa og svo leis þetta hjálpa fólki, þú veist þannig að kulnunin getur komið, eða skilur kulnun og áfallast þetta bara svo ótrúlega líka tilfinningar og svona líka einkenni að vera í mínu starfi býður alveg upp á það að maður verði þreyttur sko og ég tók 4 mánuði í haust fyrir haust það sem ég bara varð bara að stoppa og það var líka bara svona kannski óuppgert og svona bara í lífinu ég hafði skilið og vann ekkert úr því og þurfti bara aðeins að stoppa sjálfum af að því ég viss að ég myndi annars kannski, ég náði kannski pínu að stoppa eða sko að hvíla mig áður en ég var alveg
fórst alveg
Já. En þessi 4 mánuði voru samt bara ótrúlega dýrmætir ég var bara fulla að smíða og mála og veist, bara að vinna svona
smíða?
Já
Þú smíðar?
Æ, já, hendi bara upp einu kofa og svona.
Já,
aðeins.
Aðeins. Já, mér stróðslega gaman bara allt svona, hérna, iðnaðarbrass.
Já.
Og þarna náði ég bara svolítið svona, það var svona mín hugleiðsla, að gera bara eitthvað allt annað. Þannig ég stoppaði, ég held, þetta hafi verið góð ákvörðin, sko, ég held ég hafi stoppað rétt áður en ég var hann rosalega þreytt samt, sko.
Mm.
En stoppaði hann rétt áður. Ég er bara líka með ADHD og það er svolítið Já, það er auðvelt að gleyma sér, sko.
Aðteklis brest.
Já.
Já, við þekkjum. Nei, tala fyrir sjónlega mig, kannski.
Já, en aðteklis brestur er svo ótrúlega vítt.
Glimtum fyrir
það. Það er svo vítt.
Það lýsir sér svo í þessum þáttum.
Ég meina,
já. Vaður einu í annað, sko.
Já, ég er með ADHD, en það lýsir sér ekki í þessu að vera ör eða vera fara úr einu í annað þannig, nema kannski hausinn er á fullu. En það er mest, þú veist, bara, það getur verið síþreita líka, sko, bara að þú getur ekki, sko, gert neitt.
Mm-hmm.
Þannig að ADHD er ekkit bara að vera ör og, og fara úr einu annað, sko, þannig að þetta er svo vítt.
En þetta er samt, sko, samt svo mikið blessun, samt að vera með ADHD, þú veist, ég elska ADHD um mitt líka, sko.
Já.
En ég þarf að auðvitað passa samt aðeins upp á það, sko, því að ég næja, þú veist, eins og þegar ég var í háskóla, þá gæti ég bara nýtt ADHD bara til þess að gera verkefni. Þá er heilin bara búin að vera undirbúa og ég get bara nánast sest við tölvuna og pikkað upp 50 blasina ritgerð sko. Þetta hjálpa mér þannig sem stati hátíð það er bara búið að gera einhver undirbúnsvinnu af því það er alltaf á fullu hausinu að hugsa sko. en þetta einmitt getur líka samt búið til svo mikið kvíða þú veist, þegar maður fær aldrei pásu heilin bara undirbúið og
allt að gerast
já, þú ert ekki í kvíld sko
Nei, einmitt,
og það bara þurfa að klára verkefnið til þess að geta svona, ok
já.
það getur líka verið ótrúlega erfitt sko
það nefnilega máli að geta ekki hætt sko þurfa að klára þetta sama hversu stórt þetta það ég þekki þetta eins
já.
En maður á að geta stoppað
Já, svo það mynd þarf maður að hérna, læra það sko
hérna,
stoppa og leggja til hlýðar en það bara því að maður svo spenntur einhvern veginn að koma þessu frá sér
Já, hvernig var það þú stoppaðir hana og aðti hátíði það var alveg á fullu sko
Þá fekk ég örgulega útrúsuna að vinna með höndunum held ég sko
Já, vinna bara
Já Kiptum húsan á sama tíma og, og var að græja þar á fullu
Er ekki líka svolítið þetta að þá ertu raun og ekki með eitthvað fyrir stafni sem að aðrir eru raun og ákveða eða fattaru, eins og ég vinnu oft þá er eitthvað fyrir fram ákveða sem ertu að gera og skila að þér einhverjum vissum tíma og svona en þegar þú ert bara ekki í þannig móti sko og ert bara að gera það sem að já, einhverju flæði
já, bara sem hugurinn stekkur
já, þá náttúrulega er það einhvern veginn minni kvíði og minna áreiti og hversu leis Það svona allan að það sem ég upplifi sko hérna, en að sjálfsögum alltaf maður að vinna þá alltaf þarf maður að skila af sér og, og maður það bara verið standi
Já, mjög öll með að stoppa sko eins og þegar ég var að smíða sko ég hérna byrja á svona skúr þannig og ég held ég að klára hann og búi með hann bara eftir tvo sólarhringa eða eitthvað eða þú veist það er ekkert neginn bara þegar ég byrja þá
Þú ert handlægin sem svolít
Já, ég er það sko Svo heppir að mamma og pabbi eru bæði svona sko
Þannig
er bara aln upp það bara að gangi allt og græja allt og
Hérna.
En gerði það ekki, þér bara gott að vera bara í þessu verkefni og bara klára þetta það var ekki
þetta var slæmt eiginlega, þetta var eiginlega bara besta sem ég gat gert á þessum tíma veist, bara aðeins að stoppa og, og það líka ákveðin hugleiðsla að veist, vera að vinna með höndun
algjörlega
og maður þarf að vera duglegri við þetta
hvort sem maður garðirkja eða smíðar eða hvað sem er það er eiginlega
mjög skaman sko, veist, ég mála líka með olíu, olíumálverk og hérna svona, mjög skemmtilegt að vinna með höndunum
Þú ert mjög aktíf
búið til eitthvað og það er svona
koma þóttunar
þetta er bandarækja menn eða ekki?
Er ekki pólverjar?
Nei,
þetta er alveg
ég las það samt að pólverjar er að koma henni eitthvað að skiptir ekki
mjög
en allavega hérna
þetta var smá athyglisbrestur
Fluguna tók athyglina
Hvað segir þú um stríð? Hvað segir þú um svona hernað?
Nú að fara að tala um stríð
Vesta sem veit um sko
Já Hvernig finnst þér þegar svona þotur að fljúga þetta?
Maður færi alveg svona
Heyrið þetta?
Ha?
Jæ
Maður færi alveg svona eins í maður Það er alveg henni
Stríð Hefur að fara að tala um stríð?
Nei, ég er bara svona fá svona nekt svona
En hvað hérna þú hérna lentir sem sagt, lentir getum maður sagt það, í kulnun ég meina þú vannst þig bara út úr þessu
Já, mér tókst það, já og með hjálp sálfræðing sko
já.
Ótrúlega þakklátt fyrir hann sko og hérna en þetta, þú veist, ótrúlega heppin samt hvað Já, þetta var mikill lærdómur að samt verða svona uppljáma svona þreyttur sko og hérna, gefa sér bara tíma, þú veist, þarna var bara áfall sem að ég var fyrir sem ég bara varð að stoppa og vinna með auðvitað hefði ég geta tróðið þessi í bakpokana sem við erum alltaf að, þú veist, ef maður lendir einhvern áfallum í lífinu, við erum alltaf
hörkunni.
Já, maður fer út á hörkunni og hérna maður alltaf verður svo sterkur og massa sig í gegnum þetta svo bara þegar áfallinu eru mörga þá getur maður ekki meir, sko.
Og sálin og líkamin er nefnilega alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri sko að það bara segi stopp. Nú þarf þú bara að fara að skoða þetta sko.
Og það er bara mjög gott að vera til sálfræðings.
Já, já.
Það er, hér áður fyrir var að svolítið svona, já, það er eitthvað að haustum að þér.
Já, ég man sko þegar ég slasa mig, þá er einhver sem á mitt, hérna, bara á kristni sem bara fúst fæðið sálfræðings og ég skammaðist mér meir en allt sko. Það er líka sjálfsmyndin auðvitað, en það er líka búið að breytast ótrúlega mikið
Alveg,
á þessum tíu
gríðlega.
Og var það ekki líka svolítið þannig að að það var ekki, þú veist, þú ert með ómissandi, sko, ómissandi, þú ætlar ekki að fara að hætta að vinna. Mm-hmm. Var engin annar sem gat tekið, þú veist, þín störf, mm-hmm. það nokkuð?
Þetta var til dæmis mjög krefjandi,
sko. Hægi.
Bara svona, já, nei, hérna, ég
get ekki,
skipt annan. Fyrir það, skemmtileg sem ég geri, en já. Nei, því miður. Eða, þú veist, það er ótrúlega erfitt, sko.
Já, og... ef ég kenna þetta, ég, þú veist, já, þurfa bara, já. Ok, ég þarf bara núna að mm-hmm. stíga út. Mm-hmm. Það er örugglega, já.
Það er...
Og mættur ekki miklum skilningi og svona...
Jú,
já.
Algjörlega, sko.
Já.
Og þessi tími var ótrúlega fljótur að líða, svo, þú veist. Mér varst að þetta vera alveg, mér varst fyrstu þrjár vikun alveg hræðilega erfiða, sko. Við bara ætlaði bara að fara að vinna aftur, bara að drefa mig bara að vinna, þú veist, ég hún fín.
Þurfum við ekki að hvíla okkur meira?
Jú.
Það er fólk ekki að hvíla sig meira?
Jú, hvíla sig við, þú veist, svo ótrúlega margt. Mm, bara, þú veist, það er að gera svo ótrúlega margt. Bara eins og núna í sömurfríinu við erum búin að hvíla sig, en þú veist...
Í einhverju?
Já, þú veist, maður er bara að gleyma sér í einhverju svona litlum...
En svo þú að smíða á...
Já. Já.
En það er nefnilega svolítið svona athyglisvert að hvíla sig. Það er ekkit sama og bara liggja.
Bara liggja
og sofa eða eitthvað svolítið. En þú þurfur kannski að gera til að byrja með, til að ná orku. En það er þetta að hafa eitthvað fyrir stafni.
Mm-hmm.
Þannig að þú liggir ekki bara í hugsunum þínum mm-hmm. endalaust. Þannig að það er mjög athyglisvert.
Það er kannski algengt að menn svona hugsa hvíla sig. Það er bara að fara að leggjast í rúmið bara.
Já.
Það er það sem að kannski þarf bara til að byrja með.
Já,
ná upp orkunni og en svo náttúrulega bara að fara að hafa eitthvað fyrir stafni.
Já, eins og fara að spila hljóðfæri eða eitthvað.
Já, göngutúra. Já,
göngutúra, slá garðin. Eins og ég gæri og slá garðin, þetta var yndislegt.
Já. Já.
Ég mitt byrjaði sko hérna líka í, hérna, þegar ég var veikindarleifinu, fór að púsla. Ég hef aldrei haft þolinmæði fyrir að púsla.
Nei.
Og bara fundist þetta að vera tilgangslausasta bara sem fólk gerir, sko. Mm-hmm. Vist að púsla eitthvað og svo taka þetta saman og setja aftur inn í kassa.
En þvílík hugleysla.
Já.
Já. Það er
það. Það þú veist, maður fer í einhver svona neutral. Það já. Bara, þú veist, eitthvað bara að púsla þú, eiginlega samt ekki að hugsa neitt annað en að púsla, en samt ertu, já, þú veist að gefa öllu, svo, þú veist, öllum hugsunum allan fyrir að hátja heila minn,
já.
Að þá stoppar hann þarna.
Einmitt.
Hann er bara að púsla. Það er svo ótrúlega merkilegt, að því að þú veist, maður náttúrulega er að leita af einhverjum formum og litum og eitthvað, og það er eins og þá komist ekkit allar hinar hugsunnar inn.
Nei,
hann er fyrir mig að þá hendar rosalega vel.
Það er ekki pláss fyrir þetta.
Nei.
Það er svona núvitund líka.
Já. Já.
Og ég setti mig líka markmið fyrir, sko, hérna, eftir ég hætti að vera í háskóla, sko, alltaf í háskóla, alltaf. Þá er maður ekki að lesa sér til ánægju, eða þú veist. Jú, mér fannst reynda mjög skemmtilegt að lesa sem ég var að lesa. En já, ákvað, eftir ég kláraði hérna, síðasta háskólanum fyrir 4 árum síðan, setti mig markmið að lesa eina bók á mánuði. Og ég hef haldið þessu síðan.
Já.
Og reyndar miklu, miklu meira orðið. Fyrsta árið var aðeins rúmlega einu mánuði, sko.
Mm.
Svo maður byrjar einhvern veginn. Og maður þarf alveg svolítið, það er alveg svolítið æfing að fara inn í það bara að lesa.
Já.
Fyrstu 30-60 blaðsina getur verið rosalega erfiðar.
Mm-hmm.
Því að þetta er svo mikið núvitund. Bara já. Farðu þanga og lifðið þér, þú veist, að sjá fyrir það sem er að gerast. Og
já.
Það er alveg ótrúlega, og mér finnst ég ekki að gera nógu mikið að því, og ég á alveg pínu erfitt með að gera það þegar er mikið að gera.
Mm.
En þegar maður gera það samt, þá er svona svipað með púslið, þá er maður þar. En það er svo margir sem segja bara, ég bara get ekki lesa, ég get ekki einbytt mér.
Hvernig bækur ertu að lesa?
Sko, ég er rosalega gaman af, sko, hérna, svona gömlum, svona sögum sem eru svona ævisögur, eða svona
já.
Eitthvað sem að hef, hérna, eins og Guðrún frá Lundi og eftir skilur þessu eitthvað sem að hefur gerst, sko, að einhverju leiti, sko.
Sannsögulegt.
Svona sannsögulegt.
Já.
Mér finnst það mjög skemmtilegt, en svo líka bara skáldsögur, þú veist.
Ég held og, að við séum já. Svolítið svona æfisögu fólk hérna á Íslandi, hérna, þess að
já.
Að hlusta á hlaðvörp.
Já, já.
Þetta er náttúrulega bara æfisögu fólks.
Já,
já. Svo að fólk farið að skrifa ævisögur þótt að sé kannski bara 30 eða 30.
Já, já.
Já, já.
Þannig, já.
Þetta er bara áhugin fyrir manneskunni.
Já.
Já.
Og ég er ótrúlega þakklátt einmitt fyrir það, sko. Amma var svona, hérna, það var svo mikið áhuga á fólki. Mm. Rosa mikið svona ættfræði. Og að vera prestur og hafa þennan bakgrunn það er svo hendugt
Já.
Það er ótrúlega leiðilegt að fara út í búð og þú, veist, þú manst ekkert hver það var eða þú veist
Nei.
að ná að tengja svona eins saman sko og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt en það líka svo gott þú veist að hérna
Ertu þá svolítið á Íslendingabók?
Nei, ekki, veistu, það er alveg pínu fáránlega sko hvað er mikið Íslendingabók bara í haustnum á mig sko
já.
Ég er alveg pínu svona nörd sko
Já, þetta er nefnilega að það er maður eldri þá hefur maður miklu meiri áhuga á sig sko
já.
Maður svona dettur inn í aðeins að skoða
já.
Forfeður og svona eitthvað
Svo
gaman að skoða þetta Já, þetta er skemmtilegt
En að tengja saman,
já.
Svona, þetta er bara
já. Þetta er bara mjög, fólk vill náttúrulega vera séð og hérna
já.
Að maður viti að því sko
Hvað er að fyrsta sem við Íslendingar gerum eða förum eitthvað, hittum eitthvað, spjallum við eitthvað Það er bara já, svona, já. Við finnum, við erum rosalega fljóta að finna einhverja tengingar
Já, það er bara máli, það tengist rosalega mikið
og fólk er alveg bara svona, já, hvaðan ertu?
Í færiðum er þetta alveg gríðulega stert sko. Þetta er alveg, þetta er aðal málið sko. Hverjum ertu tengdur og hver er hérna langafiðin og allt þetta sko
Þannig að við erum kannski skildir og...
Já.
já, þetta er mjög gaman sko.
Ég var einmitt í Rísa í gær bara njóta, bara svona
gær,
já, bara svona dagsferð sko og ég hitti einstakling eða þú veist, sem byrjaði hann eitthvað að spjalla við mjög ég spjalla bara alveg fullt við hann einstakling og svo hérna, þegar ég búin að spjalla við hann hérna, þá kynri þessi einstaklingu sig og ég bara já, húst og spurði hvað ég hitti og ég sagði hann og það og eitthvað svo þegar ég kem hann aðeins frá þá hérna, við erum búin að spjalla í 30-40 mínútur eitthvað, ég bara er þessi extrovert típa, mjög gaman að tala við fólk og svo þegar ég kem hann frá og tala við fólki mitt, þá bara þú veist þá varst að tala við mjög frægan einstakling ég bara, ég hafði ekki hugmynd sko
ok
bara,
úps
já, úps sko, eða, veist, já, sem ég samt ótrúlega gaman því að þú veist við áttum svo ótrúlega fallegt samtal, þú veist bara
já.
Og já, þetta er svo ég, þú veist, ég spái ekki droslega mikið kannski í fólki almennt en bara svona, að þú veist að það sé einhverju svona, að þú veist, það er bara allir einhvernig jafningar
Já, þetta er ekkert að spái eins og við segjum, ég er tónlistamaður eða þú veist, þú ert ekkert að spái því þú ert bara að spái í persóninni
Ég er stórslega gaman að spá bara í persónum
titlar,
Já, ég meina titlar, já, akkurat að það er ekki titillin sem skiptir máli
Titlatók
Það er með það sem við erum að tala svolítum að maður getur ekki sko, maður á ekki að titla sig eitthvað eins og maður fer oft að þá er maður sko hitta fólk og þá er maður bara tónlistamaðurinn og söngkennarinn eða eitthvað en ég vil ekki endilega vera það sko,
Nei.
Ég vil bara vera heimir þannig að já,
ég var
þú
fengið,
ert heimir
já, þú ert heimir sko ég var alveg fengið stundum að hefða bara býtu þú ert prestur, máttu gera þetta já, ég já, þú veist
já, nákvæmlega
bara, já, ég er prestur en ég er samt líka bara Stefania sem er mamma og Maki og dóttir og
Við erum svo margt.
Vinkuna á, eða þú veist, þegar maður segir það bara svona játa, þú veist. En ég er auðvitað ekki þessi típiski, þú veist, bara alltaf hérna bara í, eins og sjá ég, bara íþróttaból og stuðbúsum, þú veist.
Það er engin presskræði.
Nei, það er engin presskræði, þú veist, ég bara, er ekki eins og spá hér.
Við bjögumstu við því, er það ekki?
Jú, það ekki. Já, veit.
Með þetta kraga á í svörtum, svörtum fötum.
Í svörtum,
já.
Já, í svörtum fötum.
Jóns var lustað.
En þetta náttúrulega var örgulega svoleiðis að prestar voru bara prestar, allstaðar. Voru bara í múteringunni sko, með hérna kragan og...
Háttvirtir, menn.
Já.
Jú, jú.
Algjörlega.
Sko. Og konur.
Og konur.
Já.
Já. Þetta er, já... Þetta er þróun sem að þú veist, þú ert bara ekki prestur alltaf.
Nei.
Það er bara þannig.
Hvað, við heldum að við sem svipa gömul og þeirra fyrsta kona var við til prest, sko. 40 ár, sérska.
Já. Ok.
Já.
Það er ekki lengra síðan, sko.
1980.
Það er ennlega, man ekki hvort að 81 eða það var þannig kom alveg kringum 80, sko.
Já, ok, ég vissi þetta ekki, ég held að veri sko, miklu styttra síðan sko.
Þetta er bara magnað sko. Svo er náttúrulega biskupin kona þannig að þetta er alveg
biskupin kona og það er tveir vígslubiskupar, annar önnur kona
Já, akkurat Já, já.
Þannig er alveg svona
breytt. Eru konur bara að taka yfir eða?
Já, við höfum oft fengið að heyra þetta mitt sko. Bara er konur að taka yfir.
Eru konurnar að taka yfir?
Alls ekki sko.
Nei.
En Nei, ég held að það bara ótrúlega magna að hafa.
Þetta bara frábært.
Jafnræði sko, þúst bara. Sé bara bæði, ekkert af því að er endilega kallar eða konur, þúst að bara
skiptir ekki máli.
Nei.
Skiptir engu máli.
Nei. Þetta skiptir ekki máli. Ég man eftir að man ekki hvar það var en það var hérna sem sagt búið að setja svona tjald ég man ekki alveg hvernig það var og svo fór fólk bak við tjaldið
Já, sást bara beinagrind
Já, sást bara beinagrind og sást
ekki
Nákvæmlega, þetta var bara manneskja Þannig að við ættum að horfa á þetta svoleiðis bara Þetta er bara manneskja Það aldrei gott sko
Nákvæmlega
Það var einmitt bæði vera ræðið mitt sko munin á bara að vera gamall og ungur þú veist, fordómar gegn því og samkennið og það var það sem var einmitt ég horfði á þetta það var mjög áhrifaríkt
Mjög svo
Þú veist ekki hvort það er til kallar hann að bakvið eða kallar kona eða
einmitt
og gamall og ungur eða
minnir einhver voru að kyssast og eitthvað svona eitthvað, þú veist bara, þú veist ást
Já, við hefum að hafa umhyggju fyrir öllum
Já, algjörlega, algjörlega
Alveg sama hvernig aðalinn er
Mér finnst það mjög áhugavert sko, mjög Þannig að, að vera bara manneskja
Manneskja er bara svo flott orð
Já
Manneskja er
sveskja.
Bara
Nei, manneskja
Nota fólk og manneskja í staðinn fyrir húst, karlar og konur húst,
Já Nákvæmlega
Við erum svo gjörn á því það hérna, að flokka já og sem sagt Það eru fordómar í samfélaginu okkar. Það er bara þannig.
Það er það. Og að því að þú veist, við erum að tala rætur að þú veist, ég samkynhneigð. Og ég var alveg hjónabandi í 17 ár þegar ég raun átta mig á því og hafði ekki haft hugmynd það. Þú veist, það er bara þannig. Og þetta var, ég var á örugglega öðru ári guðfræði og ég velti því mjög alvarlega fyrir mér að hætta. Bara minn draumi var að vera prestur og vera öðru ári í guðfræði, þú veist bara hvað ertu að gera Stefania, þú veist allar að vera 5 ári í háskóla, búin að vera náttúrulega 5 ári í háskóla áður, allar í alveg henni 5 ári í háskóla, fyrir hvað þú veist það er miklu minni líkur að ég fái, þú veist víkslu og geti orðið prestur að því ég samkynneið og á þeim tíma þú veist það var alveg einn og einn prestur sem sagði við mig bara, það verið mjög erfitt fyrir að fá eitthvað, og það var ekki endilega út af þeirra fordómum, af því það er náttúrulega söfnurinn sem að velja. Og hérna og þetta hrætti mig alveg gríðarlega sko. Og hérna og mér var boðið mér sér, sko, af einum einstaklingi hvort ég vildi fara í meðferð við þessu
já
og hérna
meðferð,
wow. meðferð já.
Hver er með þessa meðferð
já, akkurat og þú veist, ég hugsa ég að það er fordómarskili þú veist, þeir eru þarna og þú veist, vera, þú veist þarna þarna var ég á 3. ári í guðfræði eða hvort ég var komin á 4. ár þegar maður bóðið að fara í þessa meðferð
já,
og hérna, hérna væri þetta leiðrétt þetta og eitthvað svona og eitthvað, þetta er svo áhugavert sko, það er í alveg til svona fólk sko. En sem betur tók ég ákvörðum þannig að öðru ári að halda áfram en mér fannst þetta samt alveg bara svona veist, að því ég var búin að vera 5 ári í háskóla hvort ég ætlaði alveg að vera 5 ári í háskóla og hafi ekki hugmyndum hvort ég myndi þú veist fá víksl og verða prestur, þú veist Nei. Bara því ég væri í samkynni og hérna, en prestarnir stóðu samt svo algjörlega á bakveimi sko, sem betur fer og biskupinn og víkslubiskupinn þannig að hérna og víkslubiskupinn er báður á þeim tíma þannig að sem betur fer bara ákveði bara halda áfram og ég veist, var komin með embætti í mánuð eftir útskrifaðist sko.
Þetta
er hræðslan við fordóma líka
já, já
og þeir eru ekkert eins miklu samt eins og maður heldur samt heldur þú veist, þá er svo margis já, þú veist, gamla fólki allir himil núma eitthvað svona, þú veist, muna ekki samt ekki þetta ég hef aldrei, þú veist, auðvitað eru einhverjir þar sem maður er bara eins og allstar annars staðar, skilur við en sem betur fyrir bara veit ég ekkert af því og þú veist, er ekkert að spá í það þú veist, fólk má alveg vera, þú veist, alveg svo getur alveg verið með fordóma bara fyrir Stefaníu þú veist, bara, hver hann er bara, þú veist, bara, við fílum ekki alla. Það er bara þannig. Það er bara eitthvað
Ef við höfum ekki samleið með öllum, nei.
Nei, þú veist, það er bara algjörlega þannig. Og þú veist, hvort sem að sé að því ég sé samkynnið eða þessi, og þú veist, meina, ég er kona og ég er samkynnið. Þú veist.
En þá svolítið sterkt finnst mér að hugsa bara hvað get ég gert í því. Ef einhverjum öðrum finnst eitthvað mig, það er bara hans eða hennar mál
já,
ég get ekkit gert í því
nei.
Nema bara að hugsa hvað get ég gert til þess að bæta sjálfa mig eða bara já, hugsa vel mig
Þannig... og þetta gerist ótrúlega margt svona á stuttum tíma veist, ég 31 ás þegar ég slasast sko, og 33-34 þegar ég sagt, átta mig á í sér samkynið þannig engin smá brjálu sjálfsvinna þú þarft að standa með sjálfur eða þarna það bara ekkert annað í bóði og fari gegnum það veist, dali og veist, þetta voru stundum mjög dimmi dali sko. En niðurstaðan er samt að maður er bara með meira sjálfstraust og ég bara maður spáir minna í veist, ég get ekki látið öllum líka við mig, þú veist, kostum þessi persónan ég eða að þessi samkynið og það bara og ég gleymi því mjög oft að ég sé veist, samkynið, ég fæ frekar oft bara að býta hvernig er að vera samkynið prestur, hörðu já alveg rétt,
hérna,
ég
er samkynið
að þú veist, ég gleymi því alveg þú veist, ég er ekkert að spá í það
nei, það er bara mjög gott
og allt svona pínur svona bara, þegar einhver segir þetta við mig bara svona, hvernig er, bara svona ég finn það ekki
nei.
En að ég má spyrja svona, hvernig fannst þú út úr því að þú værir samkynið, ok, þetta mjög stort
já, þetta alveg stort, og þetta gerist bara náskilur ég vil segja sko að hérna veist, við hrýfumst að veist, að ég hrýfst af bastföðu mínum sem, og við vorum saman í 17 ár og hann bara einn af mínum bestu vinum í dag
já.
Og þetta bara ekkert öðruvísi veist, þetta svona, þú finnur að þið langt til þess að vera vinur eða skilur þú veist, við eigum samleið með mismöndi fólki og það alveg eins skilur þeirra gagkinnægt fólk þú fílar þennan sem vin og svo bara eitthvað samt ekstra þarna sem að tengir eitthvað saman og þetta bara nákvæmlega það sama veist, þetta bara eitthvað, maður skilur það ekki sjálfur veist, af hverju verðum við ástfangin á makvakar, þú veist, af hverju ekki þessum eða hinum skilur og það er þessi ósynlegu þræðir sem við bara sjáum ekki
Nei.
En það sem að bara gerist náttúrulega þegar maður hefur ekki hugmyndum að sér samkynna þá er þetta svolítið áfall veist, þegar maður átt að sjá á því að þetta er meira heldur bara að þú sérst vinkona skilur að þegar maður var bara eiga fullt af vinkonum alltaf og aldrei og nokkuð tíman upplifa neitt eða nokkuð sko. Þannig að þú veist, þetta er raun bara, veist, þetta bara gerist nokkala eins þetta er bara eitthvað
Þetta eru tilfinningar sem þú raunur stjórnar ekkit endilega.
Nei, maður hefur ekki nokkra einustu stjórnar.
Nei, þú bara...
Nei.
Og það er það sem að, hérna, einmitt, þú veist, ef maður heyri svona þessa fordóma, þú veist, og maður hugsar unga fólk sitt og hérna, bara svona... ef ég hefði verið tvítu, ég hefði aldrei getað komað að skapna, ég hefði tvítu, bara með ofbrotna sjálfsmynd og of óörugg og, þú veist, ég hefði aldrei staðið fyrir sjálfur mér, sko. Og þannig er ég búin að fara í gegnum eitt áfall þegar ég slasast. Það hjálpaði mér vissulega því að þetta er áfalla því að samfélagið ætlast til þess að þú sért gagkynið og þú eigir börn og eigir hús og þannig að þú veist þetta var allt í náður á leiðin í
hináttum
já, þú ert á móti straumnum sko. Og það er ótrúlega erfitt og skrítið og, hérna, en samt svo ótrúlega mikið frelsun samt þegar maður sleppið bara takinu þannig að þú veist það er mótið með ótrúlega mikið veist, bara að spá ekki hvað erum finnst að ég veit alveg að það er ekkit öllum sem finnst þetta í lagi sko. Veist, það er bara þannig og
Þetta er náttúrulega hræðilega mynd sko, sem að sér kannski fyrir sér að þegar fordómar eru svo öflugir að ein manneska er bara tekið fyrir og eitthvað neður bara útskúfað úr samfélaginu eins og hefur oft verið gert.
Og við verðum alveg ennþá vitnaði skilur að fóreldrar afnýta banninu svona því að það er samkynnegt. Sko.
Og þá er spurning sko, get ég kallað mig sem, ok, nú ætla ég að vera svolítið svona, getum að kalla sem kristin sko, og hafa umhyggju fyrir öllum og umbera eða sem sagt já, nú ég kannski komin að hálan ís
Nei, þetta samt skilu, en, hvernig allra þú veist, segja mér, þú sért Kristinn og þú veist, þú
já,
þú
veist,
veist öllum vel, en samt að því þú ert samkynni þá, hérna,
en útskúa einni mannesku eða fleiri manneskum úr samfélaginu út af þeirra sem sagt þeirra stöðu eða svona þetta gengur ekki alveg upp fyrir mér, sko
Nei.
En já, eða þú vorst að tala kærleika þá þetta er ekki kærleiki.
Nei.
Þannig að
þetta sýnir öllum kærleika nema þessum einstaklingi.
Já, það gengur ekki alveg upp Nei. Sko í haustum á mér sko.
Nei.
Og í mínu hjarta. hérna, þetta er já, fordómar eru víða.
Já.
En það ekki bara þeir sem eru með hafa hæst og eru með fordóma þeir eru bara óöruggir og fáfróðir
Svo heyrist þú svo hátt í þessu fáu
Já, akkurat
Því að hinir eru ekki að segja neitt
já.
Það náttúrulega verið að nota ritningastaði
Já, já
Og nú þú ert búin að vera í guðfræði og stúdera mm-hmm. alla þessa staði og svona
Já, það ótrúlega merkilegt hvað ég hef haft ótrúlega lítinn áhuga á að sko liggja yfir þessu
Já.
Að mér finnst þetta svo ótrúlega einmitt eins og segi, skilur þetta svo gegn kristnum gildum
Já.
Að ég hef bara ég tók þá ákvörðun að ég ætlaði aldrei að fara þangað því að verja það að ég sé samkynnið eða geta tekið þátt í þeim slag þegar að, þú veist, maður færi þetta bara já, þetta stendur þarna og þarna þú veist, ég ákvör bara, ég ætlaði ekki þangað að mér finnst þetta alveg bara út úr korti og, en ég get samt alveg borið virðingu fyrir því að þú, veist, þú hefur þessu skoðun en þú þarft samt ekki að láta mér líða illa eða öllum þeim sem eru samkynneir og ég veit auðvitað þeir sem að voru uppi fyrir þú veist bara eru samkynneir fyrir 20 ára síðan, þú veist þetta var hræðilegt þú veist, kirkjan kom ekki vel fram við þetta fólk
Nei.
Og ég er, þú veist, ég er svona forréttinda samkynneir einstaklingur það búið að ryðja vegin þú veist, og það var blóð, svita, tár, sko Þannig ég ótrúlega forréttindar samkynniður einstaklingur í kristnu samfélagi.
Já.
Þú veist, ég, þú veist, já.
En ég, maður skilur samt sko þessa hugsun sko ótrúlega það sem sko kristnir eru að tala sko margir kristnir eru að tala sambandið við samkynnið og annað eins og til þess með hérna það má ekki verða einhver kaós í heiminum sko einhvern veginn. Fólk eru svolítið að hugsa þannig sko, kannski að eitthvað tekur yfir sem sagt allir fara bara þetta svo með guldkálfin sko þegar Mósi var fór með fólkið sitt og svo fór hann upp á fjallið og svo bara byrjaði fólkið að búið til guldkálfu og dansa í kringum hann og ég veit hvað og gera allt á móti því sem að sem sagt guðstendur fyrir en sko en fyrir mér þetta annað mál sko þetta er sko miklu dýpra heldur en þetta sko og hérna en það kannski margir sem að eru hrætti við upplausn svona anarkisma og allt svona ýmislegt svona þessi hugtök og allt þetta en þetta er bara ekki það sama sko
Nei.
Það er ekki að líka þessu saman þetta er svona það er svo erfitt að útskýra þetta eins og segir, þetta er tilfinningar og þú bara eins og til dæmis, ef ég fer að hugsa að ég fer að gyrta hans annan mann ég get ekki hugsað með það sko
Nei. Það eru þína tilfinningar
það eru mína tilfinningar,
já.
Akkurat
og þú átt rétt á þeim
já.
Það er bara þannig,
þannig a...
og það átti ekki eins og þurfa að hugsa það samt skilji þú veist, já
fólk er náttúrulega hrætt við eitthvað sem eru öðruvísi
já
innan gæsalapa.
Og það eru eins og bara veist, þessi fræðsla og svona sem að veist, það þarf þessa fræðslu. Veist, þetta er oftast bara, fólk veit ekki betur sko.
Nei,
það er náttúrulega þessi hjarðhegðun alltaf. Veist, mér Já, finnst að því að einmitt. Einhver annar sagði
Akkurat.
Að það væri svoleiðis. Er ekki oft þannig?
Jú. Ég var alveg fengið þetta komment, skilur við bara þú veist bara, já, þú ert bara ótrúlega venjuleg og næs. Samt eftir samkynnið þú veist, skilur, þú veist það er bara, þú veist, ef fólk hefur aldrei kynst einstakling sem samkynnu þá kannski þetta bara eðlilegt af því þú veist ekki betur, skilur og ég bara alveg jafn venjuleg og bara hver sem
Sjálfsögðu
en það, þú veist, það bara, þú veist, þegar fólk þekkir ekki til að þá svona fólk svona pínu bara fordómar að dæmi eitthvað fyrirfram, skilur að þá hljóti ég að vera einhvern veginn öðruvísi, sko það hefur alveg komið fyrir, þú veist bara heyrðu, þú ert bara gett næs og ég stundur líka fengið hérna að heyra sko, hérna, semst að fólk bara á okkar aldri segir, hérna, bara heyrðu heyrðu, mömmu varstu bara æðisleg skilur þú veist, þrátt fyrir húsin samkynni eða skilur þú veist, bara já, þú
veist, já.
Að því fólk er bara eitthvað, ég veit ekki heldur að ég sé einhvern veginn öðru sí samt er ég bara venjuleg
Já, þetta er
okay.
hérna, athyglisvert
Já.
Mjög.
Og þetta er alveg skilur bara með litraft skilji, Vist, maður mm-hmm. verður varfið allstaðaskilur
eitthvað sem, sem stingur út kannski eitthvað sem öðruvísi
mm-hmm.
Já, þekkingaleysi og óöryggi
Já, þetta búið að í gegnum aldeirna
sko. Já, já, já En ég veit ekki hvort þau voru að fara í þá átt með hérna, eins og kristna trúa þetta að ég átt spáði í því sko, að það svo mikið einhverjum trúabröðum mm-hmm. í gangi og það einhver svona valda bara átt að með þú veist hvað rétt og rangt og allt svo leis
mm-hmm.
En þetta ekki bara á endanum yfirleitt það sama sem er verið að tala þú veist, kærleikan og þetta ekki bara svolítið veist, nú er þið miklu fróðar þetta bara pæla í sko veist, þetta er biblían og allt þetta sko með sögurnar og þetta hvað að vera að kenna okkur og svona en þetta ekki bara yfirleitt endar alltaf á sama stað öll þessi trúabröð kannski ekki öll, en þú veist, skiljið hvað að fara
Já,
veist, þetta algjörlega... bara kærleikur og þetta er bara sem að fólk
það eru megin gildi veist,
já, ég er að segja það
trúabröða svo...
þegar allt kemur til alls þá þetta í rauninu bara það sama eða ekki
Svona ég má tala fyrir sjálfa mig þá hérna er þetta eitthvað sem að sko þetta er ekki bara orð skilur
Nei.
Og það er svona fyrir mér sko þetta er miklu meira en orð eitthvað stafur í bók
mm.
þess að það er hérna, þetta andlega
Já,
sem hefur sannfært sem hefur sannfært mig
Já.
Að það er miklu meira og að margt hefur svona sanna sig í gegnum andlegar upplifanir
já, já.
Mm.
Þannig að þetta er ekki bara sko kenningar og
nei, ég veist líka það sem við menna sko er að fólk leitar í trú til þess að líða vel
já,
upplifa eitthvað gott mm. eða ekki, og
Jú,
leita gegn, til einhver sem
að og svo bara þessi gildi þú veist, þetta vonandi bara manngildi mm-hmm. allra alveg sama hvort þú sért í, þú veist kristina trúar eða utan trúfélags eða hvað þá hljóta alltaf manngildin að vera þú veist, kærleiki og vera góðvult annað og hérna
vera
virðingu fyrir hverjum öðrum sko.
Já, maður trúið náttúrulega að það eru allir eða flestir sem vilja vera þú veist, góðir mm-hmm. vilja vera hafa trú á öllu eða skilji, mm-hmm. þú veist að vill enginn vera vondur eða þannig
Já, ég ofta voru að spáði það sko, hvernig veit fólk hvað er rétt og hvað er rangt
mm-hmm.
hvernig veit fólk það
mm-hmm.
mér finnst það alltaf rosalega góð spurning hvernig veist þú að, hérna, að þú ert að gera eitthvað rangt
það góð spurning þetta mjög góð spurning
það kemur inn í standskilur bara, veist, hvernig við erum alinu upp hvernig samfélagi okkar
Já.
Er veist, það er svo margir áhrifavaldar
mm-hmm.
í lífi okkar
Já.
Og mér veist oft þannig að þeir í skýrnum þá er ég, minni ég svolítið fólki á veist, við erum öll fyrirmyndir
Já, akkurat
Og mm. getum haft svo ótrúlega mikil áhrif á börninu okkar
Já,
og, hérna,
ég hugsa þetta á hverjum degi
Já.
Hvað get ég gert til þess að vera fyrirmynd
Já
En það er mitt, þú veist, maður er oft að klikka á því sko.
Já, já Örgulega hverju einast degi eitthvað sem að maður
Ó, já
Nei, það er engin fullkomin En meðan við sjáum eftir og sjáum briskleikan í okkur sjálfum þá held ég að við séum í ótrúlega góðum málum
Já, einmitt Já, við erum manneskjur
mm-hmm.
Við erum manneskjur Ófullkomnar manneskjur
Já, við erum nefnilega ófullkomnar manneskjur
Ég hef ekki hitt ennþá fullkomna manneskju
Hún er mjög leðileg
Já En svo er alltaf okkar val Þú veist, allir við að velja það að vera þú veist, fara í gegnum þú veist, lífið, þú veist, reiða manneskjan eða bitra manneskjan eða jákvæða sko þú veist.
Já.
Þú veist, við getum það svo auðvelt að festast í
akkurat
þessu bitur þegar þú veist
mm-hmm.
alltaf einhverjum all... öðrum að kenna eða
veist,
við höfum val
Já.
Og það er sem er svo dýrmætis
maður fer í ákveðið stríð bara að gegna einhverju
maður getur fest í sko.
Já.
Já. Ég heyrið einhver tíman man ekki hvar ég heyrið þetta svo sem en hérna var einhver sem sagði þú veist, hvað er að heiminum í dag og þá svari ég
mm-hmm.
er þetta eitthvað veist, er þetta mm-hmm. ekki gott
Gandhi var nú ekki langt frá þessu
Nei, það nokkuð
við erum að vera sagt, breytingin í heiminum Já. Við sjálf sko. Mm-hmm.
þannig að þú veist, eins og við tölum um áðan sko, hvað get ég gert til þess að gera eitthvað betur fyrir heimin
mm-hmm.
eða eitthvað, þú veist
Og þetta er svo góða punktur, sko, bara eins og til dæmis bara í kristinni trú.
Já.
Við
já.
Þurfum að vera breytingin.
Akkurat.
Og ef við ætlum ekki að breytast með samfélaginu, þú veist, það voru gerð mistök bara, það voru fordómar en við erum að læra og við erum að reyna alltaf að vera bestu útgáfan af okkur sjálfum og það alveg eins við trúabrögð og bara okkur sem manneskjur fyrir 10 árum þá vissi ég ekki betur en að slutin þetta að vera svona eða að ég var að gera rétt
veist,
bara að brjóta sjálfum mig niður sko, veist, af því ég átti að vera veist, fullkomin, veist, maður alltaf að leita þessu fullkomna að vera fullkomin
einhver, eftir einhversum stöðlum
já, veist, bara okkur ég þurfti að tikka í þetta box veist, bara komið 2 börn, komið hús veist, við vorum alltaf að tikka í eitthvað því við erum alltaf stefnaði að vera fullkomin en þegar maður kemst að því að maður getur ekki að vera fullkomin þú veist, það er svo mikið frelsi
já. Þar kemur náttúrulega skólakerfið inn í þetta
já.
Það er vera sem sagt að alokur upp þarna til þess að vera eitthvað normið sem að er ekki normið einmitt þetta að vera svona í samfélagi sem að bara er hjarðhegðun þú verður bara að vera svona til þess að passa inn í myndina inn í samfélagiðin en hérna,
ég held sé að breytast umhverfi skattaður
já, ég held sé að breytast þann sko fólk er að verða miklu opnara fyrir að bara verða það sem að það vill í raun og veru sko ekki endilega þessi fjölskyldu mynd eða
mér stið svo miklu fleira ungt fólk í dag bara fylgja sinni samfæringu bara þóttu séu að klæða þessi öðruvísi eða eitthvað, þú veist, þau eru miklu meira þú veist, þau sjálf
Akkurat.
Þegar ég var tvítur var ég ekki
Nákvæmlega
Þetta er eitthvað sem að þú veist, kannski okkar kynslóð mín kynslóð
Já, það förum ekki að tala
ég meina þú veist að hérna er að berjast við sko gamla drauga sko í þessu
Við vorum meira alveg upp í því að fylgja þessari hjarðhegðun og maður sér miklu fleira ungt fólk bara
En líka eldra fólk
já,
eins og við sko, við erum farin að hugsa öðru sér við erum farin að opna, veist, það er búið að opna svo mikið umræðan þetta einmitt, veist, hvernig við getum breytt þessu
þannig
að samt úr eðlilega núna einhvern veginn fyrir ungt fólk að það bara hugsa,
já,
ég ætla að vera það sem ég vil sko,
já,
veist,
já.
Og ég ætla að gera veist, virkilega það sem að mér langar og,
já. Það er það sko já.
En ekki fara eftir fóröldur sínum
eða
einhverjum öðrum
Það talandi hjarðhegðun fara hans út í annað hérna, sem myndband á YouTube og þá hérna, var svona á biðstofu og það stóð einn maður upp og hann stóð bara síðan fóru hinir eitthvað svona horfa svona bara, hvað er hann að gera eiginlega og þá fóru einn að standa upp líka og bara stóð og svo endaði með því að allir stóðu bara
myndar einhvern óróleika hjá öllum bara svona
bítur á ég að vera svona bítur
það betra fyrir mig
veistu það ótrúlega gott
ég þarf nú ekki að fara langt hérna það Brynjuís hérna
veistu það Brynjuís nei ég má ekki segja
já,
þú, það var alltaf veist,
bara, slakka núna
nei, Brynjuís var bestur sko og ég var alltaf bara já hann er bestur og bestur alltaf svona afneitur
hann er góður
hann er ekkit góður
hann er góður
það sem ég veit sko
Já, ég held að sé afnýttun
En þú ert kannski kvílaði á ísnum eða?
Já, kannski Nei, þetta var útudur kannski En hérna, já, þetta er merkilegt með þessi hjarðhegðan Ég held að þetta maður að fara að hugsa að þetta Hvað, vera við sjálf
vatnum? Akkurat
Ertu er þú alveg... sjálf?
Já, ég held að sé ég sjálf í dag
Ok
En sko, við erum þetta alltaf að stefna veist, maður á sér einhver svona markmið alltaf, þú veist, maður er alltaf að reyna að vera betri útgáfa sjálfum sér, sem betur fyrr og ég held að já, ég er þar, sko, alltaf að ég er alltaf eitthvað aðeins að hérna, ég er mjög gagnrinn á sjálfum mig og gerum svo algjörlega grinn fyrir ég svo ekki fullkomin sem er samt svo gott, en samt svo gott að leifa sér líka bara að vera þar þannig að ég er ég sjálf mér finnst ég að hafa fyllt mínum draumum sem eru svolítið svona á móti straumi samt.
Já,
þú veist, fara í guðfræði að vera prestur við vitum alveg að það er alveg fordómar fyrir því að vera prestur og ég man sko viðbrögun þegar ég var að segja fólki frá þessu fyrst bara býtu ha og ert þú trúið þá eða þú veist að maður fekk alveg þessi viðbrögð og þannig að það var svona að fara á móti straumnum þannig að já, ég ætla að vera ég sjálf þú veist, þarna ætla ég að stefna og sama þegar maður maður einmitt spurði ofta að ég bara hvernig gerðist það að þú var samkynnegt eða þú veist, það gerist ekki eða skilur þetta bara, jú, þetta bara gerist þetta er ekki ákvörðun, þetta er ekki eitthvað sem að, já, í dag í mánudag ég ætla bara að verða ástöngin og konu, þetta er ekki það moment, sko
Þetta verður bara í flæði.
Já, eins og var kannski meira með prestin, þú veist. Mér langar til þess að vera prestur af því að, að ég hafði fengið þá upplifun að prestur gat skipt öllu máli bara í mínu lífi og var svona mín lífsbjörg og, og ef ég hefði aldrei, þú veist, farið í fermingafræðslu og, og kynst semst trúnni að þá hefði ég ekki átt neinu verkfæri í kistunum minni til þess að lifa af þegar ég lenti í þessum erfileikum. Og ég hugsaði bara, ef ég get deilt í með einhverjum, veist, þannig ætla ég bara að vera ég sjálf og það var alveg erfitt. Og að vera samkynnið var mjög, mjög erfitt og ég var með mesta fordómana. Ég hélt í alvöru að ég myndi bara að deyja. Mér leið ömulega. Og ég sagði ekki foreldrar mínu frá þessu fyrir enn sko 9 mánuðum eftir ég komst að þessu. Og ég sendi enn 12 póst. Bara mamma pappi því miðverði að heila svekkingu með því að ég æskili
svekkingu með því
já, veist.
Þetta er náttúrulega rosalegt sko. Það þurfa að gera svona
svo var þetta bara samt sko svo miklu minna mál heldur en veist, ég var búin að ímynda mér sko pappi kom í heims og bara 2 dögum setna og bara
já
og það gekk í tilfinningu samt að upplifa það að foreldrar mann elska mann bara
hvernig sem þú ert
hvernig sem
já,
er.
Já.
Það, það er stort
það er eiginlega
mjög
dýrmætt mjög dýrmætt
eða góða að
já.
Gott fólk
já. En auðvitað missi maður líka þú veist bara þú veist, það verður ákveðna aðskilna líka bara við það að maður taki ákveðinu þú veist að fara að verða prestur skilur því það er ekkit allir skilur þá á maður ekki lengur samleið með öllum það er bara þannig og sama í mitt
Býtu, þú upplifið þá fordóma frá annari hlið
já, það er alveg ákveðni fordómar þar sko. Og auðvitað er bara þú veist, fólk sem er vantrúar það er bara það er til og það er bara flott.
Já, fordóma út í trúnaðina eða...
Já, og það er bara allt í góðu samt, en það verður ákveðin viðskilnaður þú veist, í vina þingum þegar maður tekur svona uppeyður, sko.
Já.
Það var ekkit Stefania sem var áður, sko, sem að fyrir og verður prestur, þú veist, þetta er auðvitað mikil breyting á lífinu, sko.
Já,
getur verið flókið að vera manneskja.
Það er flókið
að
vera
manneskja. Það er flókið að vera manneskja.
Það er flókið að vera manneskja.
En það er gaman að vera manneskja.
Það er gaman að vera manneskja.
Dásamlega.
Er þetta ekki bara svolítið góðu lokapunktur að það er gaman að vera manneskja og, og hérna, Stefania, takk kjærlega fyrir að spjalla við okkur.
Takk kjærlega
fyrir. Takk fyrir að bjöðum.
Frábært.
Gaman að vera með.